Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 10. septembra roku 2024 a začína sa ďalšie z dopoludní na Infovojne informačným blokom. Ešte raz dobré ráno. Čo nás dnes čaká? Už od 13. hodiny začnú pracovať naši zamestnanci, totiž to začína schôdza parlamentu. Slovensko navštíví moldavský premiér, Blanár príjme slovenských paraolympionikov a Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o Ukrajine. Minister financií Ladislav Kamenický chce, aby sa koalícia dohodla na konsolidácii verejných financií tento týždeň. Návrhy zákonov by potom mohli predložiť na budúci týždeň vláde. To je ideálny stav, povedal po rokovaní predsedníctva Smeru. Vláda chce podľa premiéra Roberta Fica ušetriť na budúci rok najmenej 1,5 miliardy eur. Väčšinu opatrení zatiaľ nepredstavila, výnimkou je daň zo sladených nápojov a zmeny v tabakovej dani. Fico potvrdil, že v hre je transakčná daň pre právnické osoby a zmeny v DPH, pričom by však klesla sadzba na potraviny. Prihováral sa aj za zrušenie ďalšieho voľna počas sviatkov. Robert Fico vyhlásil, že informácie o tom, že by SIS mala systém Pegasus na sledovanie mobilov, sú nezmysel. Žiadny Pegasus naopak v prípade tohto červíka musíme prijať legislatívu, ktorá mu zabráni, pretože by bol naozaj zásah do súkromia, keby taký systém bol, povedal premiér. Spravodajská služba, ministerstvo vnútra a ďalší podľa neho už pracujú na právnej úprave, ktorá zabráni tomu, aby sa dal v budúcnosti na Slovensku obstarať podobný systém. Robert Fico zopakoval, že Smer a Slovenská národná strana sú pripravení urobiť všetko preto, aby predsedu PS Michala Šimečku, aby ho odvolali z postu podpredsedu parlamentu, ale o výsledku rozhodne strana Hlas. My sme dnes konštatovali veľmi jednoducho, či bude pán Šimečka odvolaný, alebo nebude, je plne v rukách politickej strany Hlas, povedal predseda Smeru po rokovaní predsedníctva strany. Ak to všetko dopadne, závisí to len a len do odhlasu. Ja ešte budem hovoriť s predsedom tejto strany, aký bude ďalší postup, dodal Fico. Andrej Danko zase tvrdí, že Smer, SNS a Hlas musia dosiahnuť odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Ak to tak nebude, medzi koaličnými partnermi vznikne veľa otázok, povedal predseda SNS tým, že otázka nového šéfa parlamentu nebude na septembrovej schôdzi podstatná. Predsedníčka Českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová vyzvala 20 českých osobností, aby v prípade odvolania podpredsedu Slovenskej národnej rady Michala Šimečku prerušila s naším parlamentom oficiálny styk. Medzi signatármi je expremiér českej vlády Petr Pithart, duchovný Tomáš Halík, bývalý veľvyslanec Michal Žantovský či režisérka Olga Sonerová. Čo vám je do toho, moji milí zlatí českí bratia? Vláda by mala konať, aby Slovensko neprišlo o eurofondy, uviedol predseda PS Michal Šimečka, reagoval na správu agentúry Bloomberg, podľa ktorej Európska komisia pracuje na formálnom návrhu, ktorý by mohol viesť k zmrazeniu financovania. My sme vládu od začiatku upozorňovali, že ten brutálny spôsob, akým pretlačili amnestiu pre svojich ľudí a zrušili špeciálnu prokuratúru, môže byť problém pre naše záväzky v EÚ, uviedol Šimečka. No ale minister zahraničných vecí Juraj Blanár tvrdí, že informácie o zastavení eurofondov pre Slovensko nie sú pravdivé. Európska komisia podľa neho formálne ani neformálne neavizovala, že by návrh pripravovala, hoci s ňou slovenskí predstavitelia sú stále v kontakte. Premiér Fico v Múzeu holokaustu v Seredi rozprával o tom, že na Ukrajine bojujú jednotky s nacistickým označením a podľa neho sa tak zrejme aj správajú. Opakoval tak vyjadrenia ruskej propagandy, píše Dedigen, podľa ktorej na Ukrajine bojujú proti neonacistom, označujú tak aj ukrajinský pluk Azov. Milý denník Gen, skúste si prečítať článok z roku 2014 od kolegu z Aktuálit, šéfredaktora pána Bardio, ktorý to vtedy popisoval. Na jednej strane hovoríme všetci o fašizme, nacizme a pritom mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasné označenie, ktoré je napojené na hnutie, ktoré dnes považujeme za nebezpečné a zakázané, pretože ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí, povedal Fico novinárom v Seredi, kam zavítal pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Maďarská ropná spoločnosť MOL v pondelok oznámila, že s dodávateľmi ropy a prevádzkovateľmi ropovodov uzavrela dohody zamerané na zabezpečenie pokračujúcej prepravy ropy ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Uviedla to vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke budapeštianskej burzy cenných papierov, informuje TASR. Aktualizované dohody o preprave a nové dohody o prevzatí ropy sú podľa spoločnosti plne v súlade so všetkými relevantnými sankciami a ustanoveniami vrátane opatrení prijatých Európskou úniou a Ukrajinou. Poďme za veľkú mláku. Nový prieskum denníka New York Times zaskočil aj analytikov. Po týždňoch eufórie v ňom Kamala Harrisová zaostáva za Donaldom Trumpom. Ukazuje sa, že veľká časť Američanov ju považuje za príliš liberálnu a nedôveruje jej v ekonomických témach. Zároveň ju takmer štvrtina voličov nepozná dostatočne dobre. A ešte ostaneme za veľkou mlákou. V Spojených štátoch amerických začína súdny spor, v ktorom Google čelí obvineniam, že potláča konkurenciu v oblasti technológií pre internetovú reklamu. Ide o zásadné vyústenie dlhodobého ťaženia amerických úradov proti údajným monopolom veľkých IT firiem. Podľa žalobcov Google z väčšej časti ovláda infraštruktúru na financovanie internetovej stránky, keď prostredníctvom svojho systému uskutoční každú sekundu vyše 150 000 predajov online reklamy. Ak okresná sudkyňa Brickhamová zistí, že Google porušil zákon, bude zvažovať požiadavku žalobcov, aby musel predať platformu na predaj internetovej reklamy. Až 40 obetí si vyžiadal izraelský útok na humanitárnu zónu v pásme Gaza. Ďalších vyše 60 ľudí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že v oblasti zasiahla veliace stredisko palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Zdroje z civilnej ochrany separátne uviedli, že po izraelskom útoku zostali na mieste rozsiahle krátery. Počas masakry v Al-Amasi a v Khan Yunise zmizli pod pieskom v hlbokých otvoroch celé rodiny. Uviedlo ministerstvo pre civilnú ochranu prostredníctvom svojho hovorcu. Izraelská armáda v útorok skoro ráno vo vyhlásení uviedla, že jej lietadlo zaútočilo na vysokopostavených teroristov Hamasu, ktorí operovali z veliaceho a kontrolného strediska vo vnútri humanitárnej zóny v Khan Yunise. Hamas naopak vo vyhlásení z útorka označil tvrdenia o prítomnosti jeho bojovníkov v spomínanej oblasti za do očí bijúce klamstvo, píše AFP. No, turecký prezident Erdogan vyzval organizáciu islamskej spolupráce na zvolanie mimoriadneho samitu, na ktorom by sa rokovalo o vojne v pásme Gazy a útokoch Izraela na Jeruzalem. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters. Erdogan kritizuje Izrael za rozpútanie vojny proti hnutiu Hamas. Cez víkend vyzval islamské krajiny, aby spoločne vytvorili alianciu proti expanzívnosti Izraela. Po zasadnutí vlády v Ankare uviedol, že Izrael sa zameriava na mešitu Al-Aqsa v Jeruzaleme, čo označil za hranicu trpezlivosti Ankary. Organizáciu islamskej spolupráce tvorí 57 členských štátov a považuje sa za kolektívny hlas moslimského sveta. Poďme do Nemecka. Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľnejšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu povedal, že Nemecko sa pri vyšetrovaní sabotáže uistí, že sa nič nezatajilo a vynaloží maximálne úsilie o to, aby sa zodpovedné osoby, zodpovedné za výbuchy Nord Stream z roku 2022 boli potrestané. Moskva sa opakovane sťažuje, že Nemecko nerobí dostatok pri vyšetrovaní týchto incidentov, no Peskov pondelok privítal prísľub kancelára Scholza. Absolútne súhlasíme s tým, že teroristický útok a sabotáž na plynovody Nord Stream musia byť dôkladne vyšetrené napriek zúfalým pokusom niektorých štátov zapojených do tohto príbehu o jeho ututlanie. To by sa za žiadnych okolností nemalo stať, povedal Peskov, avšak neobjasnil, o akých krajinách hovorí. Ani takmer 2 roky po sérii výbuchov na plynovodoch Nord Stream sa k útokom nik neprihlásil. Moskva bez poskytnutia dôkazov opakovane tvrdí, že ich vykonali Spojené štáty a Británia. Obe krajiny to rázne popierajú. No a pri Šolcovi ešte zostaneme. Ten povedal, že treba zintenzívniť diplomatické úsilie pre ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Rusko by sa podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza malo zúčastniť na ďalšom medzinárodnom mierovom samite. Myslím si, že teraz je ten čas, keď sa musí diskutovať aj o tom, ako sa z tejto vojnovej situácie dostaneme k mieru rýchlejšie, povedal Scholz v každoročnom letnom interviu pre verejnoprávnu televíziu. Na otázku, či by sa mala konať ďalšia mierová konferencia, odpovedal, že takáto konferencia sa určite uskutoční a ukrajinský prezident a ja sme za v tom, že na nej musí byť aj Rusko, povedal kancelár. Očami progresívno-liberálnej bratislavskej kaviárne. Scholz chce mier. On je chcimír. Takže je ruský agent. Spojené štáty americké nemôžu potvrdiť správy, že Irán dodal Rusku balistické rakety. Ako o tom písal denník Wall Street Journal, uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Videli sme túto správu, ale tento typ informácie nie je vždy pravdivý. Irán je našim významným partnerom, rozvíjame naše obchodné a hospodárske vzťahy, rozvíjame našu spoluprácu a dialóg vo všetkých možných oblastiach, vrátane tých najcitlivejších, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poďme na Ukrajinu. Kyjev vyjadruje sklamanie z vyjadrenia premiéra Fica na adresu ukrajinských vojakov, ktoré je v rozpore s existujúcou úrovňou dôvery a spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Napísal to v stanovisku hovorca ukrajinského ministerstva zahraničí. Reagoval na Ficov prejav v múzeu holokaustu v Seredi, kde rozprával o tom, že na Ukrajine bojujú jednotky s nacistickým označením a podľa neho sa tak zrejme aj správajú. Opakoval tak podľa ukrajinského hovorcu ministerstva zahraničných vecí vyjadrenia ruskej propagandy, podľa ktorej na Ukrajine bojujú proti neonacistom. Označujú tak aj ukrajinský pluk Azov. Televízia CNN hovorila so 6 ukrajinskými veliteľmi a dôstojníkmi, ktorí v okolí Pokrovsku bojujú alebo donedávna bojovali, prípadne dohliadali na jednotky. Všetci 6 uviedli, že dezercia a neposlušnosť sa stávajú rozšíreným problémom, najmä medzi novoprijatými vojakmi. 2,5 roka trvajúca ruská ofenzíva zdecimovala mnohé ukrajinské jednotky. Posily sú zriedkavé a niektorí vojaci sú vyčerpaní a demoralizovaní, konštatuje CNN. Problém s disciplínou však zjavne začal oveľa skôr, tvrdí televízia s odvolaním sa na svedectvá vojakov. Ukrajina prešla počas minulej zimy a jary mimoriadne ťažkým obdobím. Mesiace meškania pri dodávaní americkej vojenskej pomoci do krajiny viedli ku kritickému nedostatku munície a veľkému poklesu morálky. Poďme do Nemecka. Na menej ako 100 000 ročne by podľa bavorského ministra Markusa Zedera malo Nemecko obmedziť počet príjmaných žiadostí o azyl. Tento rok pritom bude podaných žiadostí zrejme viac ako dvojnásobok ním navrhovaného počtu. Po niekoľkých útokoch, ktoré spáchali migranti, a po voľbách v Sasku a Duríne, ktoré ovládla protiimigračná alternatíva pre Nemecko, sa v Nemecku vedie debata o sprísnení migračnej politiky. Nemecko je podľa neho následky migrácie a integrácie preťažené. To sa podľa neho týka nielen nedostatku bytov či miest v škôlkach, ale krajina je podľa neho preťažená čiastočne aj z kultúrneho hľadiska. V mnohých nemeckých mestách sa nemeckí obyvatelia už vôbec necítia ako doma. No, zrejme vtip šitý na nemecké reálie. Čo ťa nezabije, to ťa znásilní, má asi reálne kontúry. Keď sme na to upozorňovali pred rokmi, tak sme boli za xenofóbou, islamofóbou a čo ja viem, čo ešte. A dnes tá realita je v Nemecku taká, aká je. Podľa nemeckých štatistík podali cudzinci v Nemecku do konca júla zhruba 153 000 žiadostí o azyl. Do konca roka by mohlo to byť až 263 000. V roku 2023 to bolo 352 000 žiadostí. No a Nemecko pre nelegálnu migráciu zavádza dočasné kontroly na všetkých pozemných hraniciach. Okrem českej, rakúskej, poľskej, švajčiarskej hranice bude spolková polícia strážiť aj hranicu s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom, Holandskom a Dánskom. Opatrenie, o ktorom krajina už informovala Eurokomisiu, je podľa Nemecka namierené proti nelegálnej migrácii. Vláda vyvinula aj model pre efektívne odmietanie migrantov na hraniciach, ktoré bude v súlade s európskym právom. No ale Rakúsko sa ozvalo a neprevezme žiadnych migrantov, ktorých na hraniciach odmietne Nemecko, vyhlásila rakúska vláda. Nemecko hranice s Rakúskom kontroluje už od roku 2015, ponovom chce však efektívnejšie odmietať migrantov už na svojich hraniciach. Poďme do zdravotníckeho oddelenia. Ľuďom preplov po tom covide, ale že úplne. Totižto teraz už so soplíkom si nejdem kúpiť nasivín alebo niečo, kvapky do nosa. Po prípade si šupnem niečo na horúčku, ale rovno si pchám paličku do nosa. To je čo? Zvýšený dopyt po diagnostických antigénových testoch na COVID-19 evidujú približne od konca júla a má rastúcu tendenciu. Pri medzimesačnom porovnaní dvoch posledných mesiacov, august versus júl, stúpol dopyt o viac ako 300%, pričom medziročne vidíme rozdiely najmä v tom, že dopyt po testoch v roku 2023 začal až v úplnom záver letnej sezóny od septembra. Áno, v júli si pustíš naplno klímu, ostaneš soplavý, tak si pichneš paličku do nosa, však prečo nie? No, lekárne podľa hovorcu v súčasnosti neevidujú ďalšie kategórie liekov, pri ktorých by zaznamenali značný nárast dopytu. Dokonca ani v rámci kategórie bolesť, v ktorej sa nachádzajú známe lieky na znižovanie teploty a majú protizápalové účinky. Spresnil Sedláček. Testy? Tie stúpajú predaj. No lieky nie. Poďme do zelenej zóny. Pozdravujem úrad vlády. Výrobca batérií pre elektromobily Northvolt zredukuje náklady aj pracovné miesta. Preskúma takisto budúce strategické partnerstvá, keďže pokračuje v obmedzovaní rýchlej expanzie. Švédsky Northvolt mal koncom vlaňajška 5860 zamestnancov. Po sérii problémov, meškanie výroby a zrušenie veľkej objednávky od BMW pristúpil k revízii stratégie. Oznámenie prichádza v období, keď predaj elektromobilov v Európe klesá a kontinent výrazne zaostáva za Čínou, a to aj vo výrobe batérií. Rubrika Šaškáreň. Svetová antidopingová agentúra vyzvala antidopingovú agentúru USA, aby intenzívnejšie bojovala proti dopingu. Podľa Svetovej antidopingovej agentúry totiž až 90% profesionálnych a vysokoškolských športovcov USA súťaží bez toho, aby dodržiavali antidopingový kódex. Svetová antidopingová agentúra výzvou reaguje na žiadosť 32 národných antidopingových agentúr z Európy, Ázie a Afriky, ktoré vyjadrili obavy z toho, že Spojené štáty dlhodobo vysielajú na vrcholné súťaže športovcov, ktorí neprešli dostatočným testovaním. A teraz si dajte skúšku Rusmi a škandálmi antidopingovými. Ja viem, aha, zabudol som, Američania môžu. No a ešte jedna zaujímavosť. Austrálsky premiér Albanese uviedol, že sociálne siete ako Facebook, Instagram či TikTok majú pre deti ničivý vplyv. Príslušná federálna legislatíva, ktorá by deťom zakazovala prístup na sociálne siete, bude predstavená ešte v priebehu tohto roka, oznámil premiér. Stanovenie minimálneho veku pre prístup na sociálne siete súvisí podľa Albanézeho s vplyvom týchto stránok na deti, ktorý označil za ničivý. Zároveň dodal, že o minimálnom veku potrebnom na prístup k platformám ako Facebook, Instagram či TikTok sa ešte nerozhodlo. Pravdepodobne sa však bude pohybovať od 14 do 16 rokov. Chceme deti vidieť odchádzať od svojich elektronických zariadení na ihriská, plavárne či tenisové kurty, podotkol austrálsky premiér. Chceme, aby mali skutočné zážitky s reálnymi ľuďmi, pretože vieme, že sociálne siete spôsobujú spoločenskú újmu, dodal pre austrálsku stanicu ABC. Fakt ma to pobavilo, a najmä ak sa to deje v Austrálii, kde protikovidové opatrenia boli jedny z najprísnejších na svete. Vtedy sa o spoločenskej újme nehovorilo, keď decká museli byť zavreté doma. Vtedy vám nevadilo, že deti nie sú na ihriskách, plavárňach či tenisových kurtoch. Však teraz už aj.
Predpoveď počasia.
A nehovoriac o tom, že tie elektronické zariadenia sa im prisali na hlavy práve počas covidu, keď sedeli zavreté doma. Poďme ale na počasie. Západ Slovenska už slnečný, na strednom Slovensku mraky, na východe prší. Teploty 17,5 stupňa v Bratislave, 18 stupňov v Gabčíkove, 16 zhodne v Senici a v Kuchyni, 17 stupňov v Urbanove a v Trenčíne, 17,5 stupňa v Piešťanoch a v Nitre, 18 v Dudinciach, 16,5 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, 15 stupňov v Martine a Žiline, 13 v Liesku, 16 v Lučenci. Chopok má 5,5 stupňa a tam je hmla. Poprad s dažďom 13 stupňov, 13 aj v Telgáte, 16 v Rožňave, prší na východnom Slovensku Ambok. 16 stupňov vidím v Bardejove, v Prešove a v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou, 16,5 stupňa v Košiciach, 17,5 v Trebišove. Predpoveď je takáto. Oblačno až zamračené, v západnej polovici premenlivá oblačnosť na mnohých miestach, na západe len ojedinele, prehánky alebo dážď, na východe aj výdatný. V popoludňajších hodinách tie zrážky budú ubúdať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, na západe a miestami v Banskobystrickom kraji 21 až 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 a fúkať nám do toho bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A čo Zuzá, že nerozumie oni svojmu národu? Myslíš si, že bude rozumieť Američanom?
Čo? No, určite, že hej. Ale to, inak to bude veľmi komické s tou angličtinou, keď tam bude prednášať, či jej budú vôbec rozumieť.
Hlavne, čo tam bude prednášať, by ma zaujímalo. Ale toto je presne, dostaneš za odmenu, trafika. Trafika za odmenu.
No. Zaujímavé by bolo vedieť, koľko za jednu jedinú prednášku dostane peňazí. Ale akože 50 eur to asi nebude.
Asi tak nejak.
No, ale veď slúžila ochotne pred voľbami, sľubovala, ako nepodpíše DCA zmluvu a neexistuje, aby to podpísala. Potom dobre, že to nevytrhla parlamentu z rúk, len aby tam švacla svoj podpis. Tak slúžila verne, dostala odmenu.
No, tak veď, čo? Toto robil Clinton. No. A Clintonová, keď bola ministerka zahraničných vecí, potom robila službičky. Išiel za prednášku, dostal $1,000,000, len tak.
Čo je, či
by si... To by si sa napovedal. Zober si takého oného, takého, jak sa volá, chmelára. Ten by bol v ťažké love by zarobil. S takýmito vecami. Dobre, pustíme, aby sme mali čas. dáme prestávku a ja potom pustím trošku z videa, hej? A pozrieme sa potom na chvíľku do Maďarska.
Áno, Norbert, tak som dobre pochopil, tak sa budeme pozerať do Maďarska.
Nebudeme. Pozrieme sa do Maďarska, ale nebudeme sa pozerať do Maďarska. A bol mi poslané, bolo teda navrhnuté video, Tomáš mi poslal od Timej Ethej Katz. Volá sa to Baterkárne čierne skládky klamstva, povolenia úrady a znečisťovanie životného prostredia klamstva. A ona tu nejaký prípad z Maďarska teda popisuje. Nepustím to celé, lebo to má nejakých 8 minút, ale ja tak polku vám pustím, alebo týka sa to samozrejme baterkárne kdejakých skládok.
V Maďarsku sa našli sudy plné odpadu a vrecia plné čierneho prachu z baterkární v obci Bátortereňe. Nebezpečné látky sú na viacerých miestach už skladnené v otvorených skladoch bez požiarnej ochrany alebo na voľnom priestranstve. Podľa úradov prebiehajú viaceré opatrenia, zatiaľ sa však nič podstatné nestalo. Minulý rok už o tom informovali maďarské médiá, že na viacerých miestach v Maďarsku sa bez povolenia skladujú odpady z výrobu batérií. Nebezpečné látky, ktoré majú ostrý chemický zápach, boli umiestnené do sudov na paradajky a ukryté na opustených priemyselných miestach na okraji dedín alebo v skladoch. Jedným z týchto miest je v obci Abašár, kde v budovách bývalej sovietskej kasárne uložili 11 000 sudov, spolu je to 1700 tón nebezpečného odpadu. Navyše na mieste v tomto roku našli ďalšie sudy so zápachom chemikálií. Napriek tomu, že župa udelila podnikateľovi, ktorý nebezpečný odpad bez povolenia ukrýval, pokutu v hodnote 100 miliónov forintov za nelegálne skladovanie, že odpad z obce zmizne, ale opak je pravdou. Aj keď krajský úrad vyzval podnikateľa na odstránenie odpadu už 50 krát, doteraz to neprinieslo žiadny výsledok. A to ani napriek tomu, že pri každej výzve mu bola uložená ďalšia pokuta vo výške 500 000 forintov. V auguste obyvatelia zistili, že počet sudov plných odpadu sa neznížil, ale ďalej rástol. Nielenže sú už dva sklady naplnené po okraj, ale sudy sú už aj vonku. Bývalá sovietská kasáreň, kde prebieha nelegálne skladovanie, je uzavretá iba zo strany hlavnej cesty. Z boku je však brána otvorená, takže môže vstúpiť ktokoľvek. Zdá sa, že tamojšie futbalové ihrisko a motorkárová dráha sú stále používané, aj keď nie je jasné, ako často. Horľavé a toxické látky sa pritom nachádzajú len 100 metrov od týchto miest. Na sudoch bol minulý rok falošný kód označujúci, že sa nejedná o nebezpečný odpad. Po zverejnení článkov v Maďarsku však úrady materiál preklasifikovali a nariadili označiť odpad kódom, ktorý signalizuje nebezpečný odpad. Na sudoch sa tiež objavili piktogramy varujúce pred nebezpečenstvom a na paletách je vidno nápis Samsung SDI. Zdá sa však, že v opustenom areáli nielen prelepujú pôvodné sudy, ale plnie aj ďalšie, alebo možno len presúvajú odpad zo starých sudov do nových. Kto to vykonáva, pod akým dohľadom? Či pritom neunikajú toxické látky do životného prostredia? To nie je známe. Napriek tomu, že sudy sú zafoliované, v okolí budov sa šíri extrémne silný štiplavý chemický zápach. Okrem toho, vedľa sudov a na ich vrchole sú v obrovských vreciach naskladnené obaly označené kódom 150110, ktoré obsahujú nebezpečný odpad. Na rozdiel od sudov však tieto vrecia nie sú uzavreté. Vrecia na vrchu nových sudov obsahujú obalový odpad s nebezpečnými látkami. Za nelegálne skladovanie podľa mňa nemôže byť zodpovedný len pokutovaný podnikateľ, ale aj baterkáreň, odkiaľ nebezpečný odpad pochádza. Tento podnikateľ totiž priniesol sudy z baterkárne Sung L v obci Bátortereňe a tento závod bol vlani v auguste zatvorený kvôli porušeniam týkajúcich sa nakladania s nebezpečným odpadom. no v júli im krajský úrad povolil obnoviť činnosť. V rozhodnutí o pozastavení činnosti sa uvádza, že spoločnosť Sung L a podnikateľ sú spoločne zodpovední za nelegálne skladovanie akumulátorového odpadu, pričom odpad naďalej vlastní juhokorejská firma.
No, toľko teda a k tomu. Som zvedavý. V ktorej časti Slovenska skončí tento takýto bordel, keď sa otvorí prvá aj druhá baterka?
Sa nájde nejaký kretén Slová, ktorý za vidinou zisku to v sebe nasťahuje do skladov.
No, myslíš si, že nie?
Čo? Samozrejme, že áno.
Je plno hladových dedín, kde si môžeš kúpiť nejaký staré JRD alebo kasárne alebo čokoľvek. A toto je to, o čom hovoria ľudia v Čuranoch. Toto je iba jedna z vecí. A ja viem, že teba to nezaujíma. Áno, jak včera vrvel Jano Baránek, že tak keď si vo Vranove, tak čo ti nejaké šurany zaujímajú? Čo keď vo Vranove bude uskladnený tento bordel?
Tu roky bojujeme so skládkou v Rakuni, chránime si naše vodné zdroje, pretože ten toxický mrak sa pomaly, ale isto plíživo šíri k Žitnému ostrovu, ktorý je zásobárňou pitnej vody pre 3/4 Slovenska. Hej. Bojujeme, boríme sa s tým, hovoríme o tom. A on si postavíme baterkáre, niekde tie chemikálie. Kto zaručí, že neuniknú do tej vody a do spodných vôd? Kto to zaručí? Kto?
Všetkým Slovákom ja odkazujem jednu vec. Nie môžete nikdy povedať, že sme vás neupozorňovali na to a dopredu. Hej. Lebo ty si myslíš, že to iba šurany budú? Ty myslíš, že iná baterkáreň nebude? Ty si myslíš, že ten bordel bude v šuranoch uložený? Čo? Tak môžeš si to myslieť.
Ale výhľadovo, ako celosvetový trh ide dole vodou s elektrickými automobilmi. O 3 roky sa zistí, že to bola slepá ulička, alebo o 4. A potom tie veľké investície, my všetci sa poskladáme 200 miliónov do baterkárne v Šuranoch. Nehovoriac o pôde, ktorá bude pod tou baterkárňou. A budeme stavať ešte druhú.
A hlavne voda. No, takže...
Budeme, hej. Dokonca Volvo aj Toyota píše, R-Report zrušili svoje ambiciózne plány pre výrobu elektromobilov. Predaj čisto elektrických aut nedosahuje úroveň, za akou mnohé automobilky pôvodne počítali a sú nútené meniť svoje plány.
Ale hýbaj.
V Nemecku trh s elektromobilmi doslova skolaboval, v auguste ich bolo zaregistrovaných rekordne málo. Švédska automobilka Volvo Cars upustila od ambície predávať do roku 2030 len plne elektrické vozidlá a japonská automobilka Toyota zredukovala svoj pôvodný plán globálnej výroby čisto elektrických aut v budúcom roku až o tretinu. Len sa opýtam, na východe sa aká fabrika stavia na čisto elektrické auta? Od koho? Že by Volvo? Volvo v stredu oznámilo, že do roku 2030 chce dosiahnuť, aby 90% až 100% predaných automobilov bolo plne elektrických alebo plug-in hybridných modelov. V prípade potreby by až 10% tvorili klasické hybridné modely. Jej predchádzajúci cieľ od roku 2021 bol, aby všetky jej autá boli do roku 2030 plne elektrické. Automobilka, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínska spoločnosť Geely Holding, uviedla, že svojím rozhodnutím reaguje na meniace sa podmienky na trhu a požiadavky zákazníkov. Sme pevne presvedčení, že naša budúcnosť je elektrická, je však jasné, že prechod na elektrifikáciu nebude lineárny, uviedol riaditeľ spoločnosti Jim Rowan. Aj najväčšia automobilka na svete Toyota oznámila zmeny plánov. V roku 2026 plánuje vyrobiť približne 1 milión čisto elektrických vozidiel. V apríli minulého roka pritom oznámila, že v budúcom roku chce predať 1,5 milióna elektromobilov. Zredukovaný plán produkcie je ešte stále dosť ambiciózny, keďže Toyota o mnoho viac úsilia vložila do vývoja hybridov. Navyše predaj čisto elektrických aut nedosahuje úroveň, s akou mnohé automobilky pôvodne počítali. Samotná Toyota ich v minulom roku predala zhruba 104 tisíc. Tieto vozidlá sa na celosvetovom predaji Toyoty podielali v súčasnosti iba jedným jediným percentom. Problém s predajom elektromobilov je širší. V Nemecku trh s elektrickými autami doslova skolaboval. V auguste 2024 tam bolo zaregistrovaných len 27 tisíc nových osobných automobilov s batériovým elektrickým pohonom, čo predstavuje drastický pokles. Podľa údajov, ktoré poskytol Federálny úrad pre motorovú dopravu, je to o dramatických 69% menej v porovnaní s rovnakým mesiacom v roku 2023. Podiel elektromobilov na celkových registráciách nových osobných automobilov bol v auguste 2024 len 13,7%. To je výrazný prepad oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, kedy elektromobily tvorili až 31% všetkých nových registrácií. Tohtoročné čísla naznačujú, že elektromobily strácajú svoj podiel na trhu v prospech iných druhov pohonu. V auguste 2024 dominovali registráciám nových osobných aut benzínové motory, ktoré dosiahli podiel 35,5%. Hybridy, vrátane plug-in hybridov, boli len o niečo pozadu s podielom 35%. Naftové motory, ktoré boli v posledných rokoch na ústupe kvôli prísnejším emisným normám a škandálom okolo dízlových motorov, zaznamenali v auguste 2024 podiel 18% na trhu nových registrácií, čím predbehli aj elektromobily. A teraz, všetko to ide do kytek. A ja chcem vidieť, ako von der Leyenová a všetci náčelníci Green Dealu budú chcieť zabezpečiť, aby aj tie kamióny, čo vozia tie španielské paradajky a baklažány, aby boli plne elektrické. Som zvedavý, kedy, naozaj som zvedavý, kedy sa začnú vyrábať veľké elektromotory pre tankery, pre veľké kontajnerové lode. A kde budú nabíjať svoje baterky tieto lode, keď to myslíme naozaj vážne. Podiel emisí v Európe je mizivý voči svetu. Ale nikto nerieši, že tu máme tisícky, desiatky tisíc kontajnerových lodí, tankerov, ktoré brázdia moria a oceány a šlapu na naftu, alebo na mazut, alebo na akýkoľvek iný pohon. Ale elektricky to nie, ani konvalinkový olej, keby si chcel vedieť. Nie. Ale toto nikoho netrápi. Uvažuje sa o nejakých ako poplatkoch emisných, čiže ty zaplatíš a klíma je nečistejšia. S klasickým zdravým sedliackým rozumom, keď sa na to pozrieš, tak ti musí zastať ten rozum z toho, čo predvádza Európska únia a táto banda. Lebo Uršula von der Pfizerová, inak mimochodom, ako človek, ktorý už mal byť dávno v base za tie nákupy a človek, ktorého zvolia bez nejakého protikandidáta, to je ideálny šéf Európskej komisie, pretože je vydierateľný a keď jej povedia Uršula, keď nebudeš robiť to, čo my chceme, tak pôjdeš sedieť a prepadne ti majetok. A ona bude robiť všetko preto, aby svojim páničkom vyhovela, aby nešla brúčať. To je ideálny človek na poste predsedu Európskej komisie. Takže keď začnete vyrábať také lode, také kontajnerové a budete ich zaraďovať do flotil, kde budú veľké elektromotory a veľké baterky, ešte väčšie baterky, a budete to dobíjať, síce neviem ako, ale budete. Alebo možno plachty ako pohon by som navrhoval, potom vám uverím. Lebo to, čo predvádzate za automobilovým priemyslom v Európe, tak to je fakt proti zdravému rozumu.
Celú to video si už môžete pozrieť u nás na stránke. Až to Tomáš tam dal. A videl som nejakú americkú štúdiu, čo sa týka spoľahlivosti týchto aut. A porovnáva sa to teda, tieto ostatné auta sa porovnávajú k normálnym benzínovým alebo naftovým autám. A tvrdí to štúdia, menej poruchové sú hybridné auta, elektrické o nejakých 70% sú poruchovejšie ako normálne auta a plug-in hybridy, a na to som vás už nieraz upozorňoval, na túto kravinu za nenormálne peniaze, o 140% sú poruchovejšie než normálne obyčajné auto. Hej. No a šialenci, lebo sú takí ľudia, ktorí milujú tieto elektroautá, hej, oni by si aj kúpili nové, hej, už majú jedno a teraz chceli by si kúpiť niečo novšie. Nevedia sa zbaviť to aj tej starej sračky, čo majú doma. Rozumiem? Nie, že za polovičnú cenu nevie sa aj zbaviť, nikto to nechce. Hej. Tak buď na tom dojazdí a hodí to zo skaly a možno do Maďarska pošle odpad, tú baterku svoju. Hej. No alebo má smolu. Hej. To nie je, že tá hodnota je tak, čo sa hovorí o tom, že za polovičku a neviem čo. To sú, sú firmy, proste existujú, ktoré vykupujú za hotovosť, jak je na Slovensku, čo to je to AAA alebo čo, hej. A oni ti dajú na papieri nejakých, hej, že polovičná hodnota po roku a po 8000 kilometroch, hej. No ale kúpia to od teba. Toto je otázka. Ozve sa ti niekto iný, než taká firma, ako je AAA? No neozve. Nikto nebude od teba kupovať jazdené elektrické auto. A keď chceš nové, no tak bohužiaľ, budeš si musieť kúpiť za plnú zase nové. No. Preto tá, lebo nových ľudí už ťažko nalákajú teraz. Aj ako ľudia, proste tí, čo otáľali zo začiatku a nie, a neviem, a uvidím, dneska už vedia, že je to samovražda finančná. Aj. No a tí, čo by aj chceli, ktorí si nedajú povedať, alebo teda je taký... jak by som to povedal, altruistický a chce zachrániť planétu, na ktorej my dvaja bobci žijeme, Adrian, tak ten chudák to finančne neutiahne, lebo sa nevie zbaviť toho starého vraku, čo má doma. No starého, možno 2-3 roky starého. Však. No, tak vravím, ak máš peniaze na to, aby si ich proste vyhodil a pustil do kanálom, však to auto si kúpi, nikto ti nevrá, aby si si nekupoval. Len ťa upozorním na to, čo ťa čaká. A to ti nevravím ja, to ti iba to vravia tí, ktorí týmto procesom prešli. Hej. No, ak si to chceš vyskúšať, čak nech sa páči. Hlavne plug-in hybrid, to je najlepšie. Videl som nejaký plug-in hybrid, som vravil v Lani, alebo kedy Jeep Wrangler, ktorý si, keď ja som žil v Amerike, si dokupovali deti, rozumieš, hej? Tak teraz 70, ja neviem, 5 alebo 6 tisíc eur. Hej. Plug-in hybrid. To je čo? 76 tisíc. Za to ti malý slušný domček postavím. máš veľkú šancu, že sa ti pokazí. Že? No. Ako tie hybridy, hybridy sú, akože zatiaľ to vyzerá, že sú OK. Hej? Hybridné auto. A každý nech si rozhodne, ako chce. Nie?
Keď sme pri tých autách, tak to preklopíme do sankcií. Alebo veď krvavé ruské peniaze, samozrejme. Nebudeme odozdávať Rusom naše peniaze, aby financovali svoje krvavé eskapády na Ukrajine. Dior Dimeši bol v Moskve. A dostal sa pred predajňu, asi predstav, Mercedesu. A Mercedesy sa veselo v Rusku predávajú aj naďalej.
Priatelia, som v Rusku, konkrétne v Moskve. A chcel by som vám ukázať, ako vyzerajú protiruské sankcie v praxi. Napríklad takýto Mercedes, o ktorom ste iste počuli, že vraj tu už nie je, že si v Rusku neviete kúpiť. Nie je to pravda a ja vám to ukážem, keď vás prevediem salónom, aké Mercedesy sa dajú kúpiť. A viete, čo je najpodstatnejšie na tom, že tí istí Nemci, ktorí nám hovoria, že sa máme odrezávať od ruského plynu a od ruskej ropy, že vraj sú to krvavé ruble, tak im krvavé ruble zarábať v Rusku je úplne v poriadku.
To je showroom, čo? Všetky súcné modely, čo chceš. Veď prečo nie? Veď biznis musí ísť aj naďalej. Nehovoriac o tom, že dve tretiny firiem, aj keď niektorí hovoria, že ťažké odísť z Ruska, v Rusku ostali a naďalej obchodujú vo veľkom.
Je len veľmi málo západných firiem, ktoré reálne odišli z ruského trhu, teda ak vôbec odišli, a jednou z nich je aj McDonald's. A ako vidíte, vynašli sa, z McDonald'su sa stalo usnutí točka. Ako vám ukážem v ďalších videách, všetko to, čo si dokážete kúpiť u nás na Slovensku, si viete kúpiť aj v Rusku. Ako je to v skutočnosti s McDonald'som, vám ukážem vo vnútri.
Čo je jasné, systém je, všetko tam zostalo, dodávateľia, všetko tam je, nie?
Takže objednal som si cheeseburger, teraz ochutnám, či chutí tak ako u nás. Jednak jednej to isté. Teraz si predstavte, že vlastníte miliardovú firmu, máte tu 100 miliónovú investíciu a len tak z ničoho nič tu všetko necháte. Nehnuteľnosti, personál, svoje know-how. Tomu môže uveriť len progresívec. A možno ešte niekto v denníku N, ale zdravý človek nie. Podľa môjho názoru, ako náhle sa skončia sankcie, toto všetko sa tu premaluje znovu na McDonald's. Vidíte to sami. Chutí to rovnako, vyzerá to rovnako, akurát sa to len volá inak. Toto sú sankcie v praxi. Dobrú chuť.
A tak to si nevieme.
Ďurika, vidíš to? No, hej. No však, ale tak teraz si zoberieš, však oni, vieš, teraz bekáč príde a majú svoje recepty, čo ja viem, na tie paté, na to meso a na to pečivo a ja neviem čo. No a to niekto vyrába. A však a ten neušiel, rozumieš, ten výrobca, ten tam je, však im dodávajú tie základné suroviny, tí ľudia. No dobre, volá sa to inak, však v poriadku. No ale vidíš, Mercedesa nepremenovali, pretože... Prečo?
Ale Nemci sú taký zvláštny národ. Ja tu mám ešte z augusta článok zo Štandardu od Alexandra Grava, keď sme sa bavili o tom, že Nemci precítajú, že však tá migrácia je zlá. Čudujú sa, že AfD rastie. Wagenknechtová takisto. Už zistujú, že nálady v tom obyvateľstve už to bublie, už to vrie. V Solingene tiež mi niekto písal, že mal tam známu, a čo, my sme také malé mesto, nás sa to netýka. A potom prišiel Kocúrik v meste známom výrobou nožov Solingen. Niekto pobodal troch ľudí a zabil ich, hej, takže sa to už týka aj ich. A zo správ, ktoré sa nedočítate na denníku, ani v aktualitách, dennodenne prichádza hromadným znásilneniam, k hromadným útokom nožom, k násiliu, k tomu, na čo sme my upozorňovali už dávno, dávno predtým. A boli sme za xenofóbou, islamofóbou a čo ja viem, čo ešte. Pamätám si, keď na Prajde pochodovali buzny s vlajkou dúhovou stop islamofóbii. Prví by ste leteli z 12. poschodia, keby prevzali vládu. Prví. Ale Nemci sú fakt zvláštny národ, pretože oni si to dokážu urobiť sami. Zle. Tak na Slovensku. Kto urobí Slovákovi najhoršie, keď nie Slovák? V Nemecku platí presne to isté. Prokuratúra v Nemecku vyšetruje mnohých zamestnancov nemeckého ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa pod vedením šéfky rezortu Annaleny Baerbockovej v súčasnosti nachádza v centre veľkého vízového škandálu. Ministerka zahraničných vecí napriek bezpečnostným varovaniam mnohých úradov a zjavne sfalšovaným dokladom osobne nariadila vydanie víz Afgancom, ktorí chceli opustiť krajinu. Následne sa do Nemecka na náklady nemeckých daňových poplatníkov dostalo nespočetné množstvo migrantov, dokonca aj pakistanských špiónov, a to vďaka už spomínaným falošným dokumentom. Nie je to náhoda, je v tom dokonca systém. Je október 2022 a istý Khan G. podáva žalobu na správnom súde v Berlíne, aby umožnil svojmu bratovi Mohamadovi presťahovať sa do Nemecka. Nemecký zákon o zlúčení rodiny je v skutočnosti určený len pre manželov, deti a rodičov maloletých. V mimoriadne náročných prípadoch sú však možné výnimky a práve v to dúfa aj Khan G. Jeho údajne 14-ročný brat utiekol z Afganistanu do susedného Pakistanu a žije na ulici zanedbaný. K tomu má byť zranený a potrebuje lekárskú pomoc. Keďže však bol v Pakistane nelegálne, nemohol podľa Kana navštíviť lekára. Predstavitelia Federálneho ministerstva zahraničných vecí na tomto príbehu nevidia nič zvláštne a dávajú pokyn na vydanie požadovaného víza, pokiaľ opakovaná bezpečnostná kontrola nevyvolá žiadne podozrenia. Potom sa však stane niečo nečakané. Nemecké veľvyslanectvo v Islamabáde odmietlo Mohamadovi víza vydať. Zrejme mali pochybnosti o totožnosti žiadateľa, ktorý podľa tvrdenia svojho brata nemá žiadne doklady, predložil prekvapeným úradníkom pas, ktorý sa ukázal ako falošný. Napriek tomu prišiel z Berlína príkaz pas vydať. Referent Henning napísal, že napriek falošnému pasu treba dodržať pokyn na vydanie víza. Veľvyslanectvo v Islamabáde však požiadavke odmietlo vyhovieť. Dôvodov uviedlo viac. Nie je možné zistiť, či je mladý muž vôbec Mohamad G. Muž pôsobil upraveným dojmom a nezdalo sa, že by bol v núdzi. Pravdepodobne vyrastal v Pakistane a bol zjavne starší ako 14 rokov. Spolkové ministerstvo zahraničných vecí aj napriek tomu trvá na svojom stanovisku a zvažuje, že údajnému Mohamadovi G. vydá náhradný pas. V Nemecku sa to však môže uskutočniť len prostredníctvom Spolkového úradu pre migráciu a utečencov, ktorý podlieha Spolkovému ministerstvu vnútra.
Počkaj, ja to preruším. Akože mu vydá náhradný pas? Však on nie je nemecký občan. Jaký pas mu chce Nemci vydať?
Ja neviem. Technikálie netuším. Aj v prípade výmeny pasu však musí byť jednoznačne preukázaná totožnosť danej osoby. A to nie je tento prípad. Medzitým sa však záležitosť dostala aj do nemeckého Bundestagu. V máji 2023 podala parlamentná skupina AfD v Bundestagu trestné oznámenie na spomínaného úradníka ministerstva zahraničných vecí za marenie spravodlivosti. Ten bol mimochodom preložený a teraz pracuje na veľvyslanectve v Škandinávii. V Berlíne medzitým prokuratúra vyšetrovala Khana G. pre porušenie nemeckého zákona o pobyte. Tento prípad by sa dal brať ako viac menej ojedinelý a ako administratívna fraška ideologicky tvrdohlavého zamestnanca rezortu diplomácie. Ale jedinečný práve, že nie je. Ako ukázal výskum nemeckého mesačníka Cicero, za nedbalým a možno aj nezákonným udeľovaním víz, najmä Pakistancom a Afgancom, je systém. Je čoraz jasnejšie, že ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne sa v posledných rokoch ideologicky prispôsobilo. Zelená ideológia bez hraníc tam teraz prevláda prinajmenšom na niektorých oddeleniach a útvaroch. Len niekoľko týždňov po nástupe do funkcie dala ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v decembri 2021 jasne najavo, že byrokratické prekážky budú odstránené, aby sa uľahčilo prijímanie a vstup do Nemecka obzvlášť zraniteľným Afgancom. A skutočne, prekážky pri vydávaní víz následne zmizli, najmä pokiaľ ide o región juhovýchodnej Ázie. Žiadatelia už nemuseli predkladať doklady, na základe ktorých by bolo možné úradne overiť ich totožnosť. Namiesto toho stačilo uviesť dostatočne vierohodný príbeh. Brána pre nelegálne prisťahovalectvo. To, ako veľmi je prístup ministerstva zahraničných vecí ideologicky otrávený, je zrejmý aj z vylepšení, ktoré úrad navrhol po zverejnení informácií časopisom Cicero a ďalšími médiami. Patrí k nim aj tzv. Bezpečnostná kontrola žiadateľov o víza pracovníkmi nemeckej domácej spravodajskej služby. Kto však verí, že sa tu bude skúmať teroristická hrozba, ktorú predstavujú žiadatelia z Afganistanu alebo Pakistanu, bude sklamaný. V skutočnosti sa neskúma identita daného žiadateľa, ale napríklad jeho postoj k homosexuálom. Dôsledky takýchto nedbalých kontrol sa ukázali vo februári 2023, keď nemecké veľvyslanectvo v Islamabáde varovalo pred vydávaním víz rodine N. Je možné, že tento prípad zinscenovala pakistánska tajná služba s cieľom prepašovať agentov do Nemecka na náklady nemeckých daňových poplatníkov. Skutočnosť, že za týmto incidentmi nestojí len ideologicky angažovaný vrcholový predstaviteľ, ale že je do nich zapojená celá sieť politikov, štátnych úradníkov a mimovládnych organizácií, prezrádzajú aj personálne presahy. Dobrým príkladom je Farsana Soleimankhel Hanke, ktorá sa narodila v Kábule. Ako právnička zastupuje Afgáncov, ktorí chcú emigrovať do Nemecka. V mene spolkového ministerstva zahraničných vecí organizuje aj semináre o afgánskom rodinnom práve pre pracovníkov vízových centier. Pod vedením Annaleny Baerbockovej sa nemecké ministerstvo zahraničných vecí systematicky reorganizuje na inštitúciu, s pomocou ktorej sa má radikálne realizovať zelená imigračná ideológia. V prípade potreby aj ohýbaním existujúcich. Dianie však v skutočnosti nie je prekvapujúce. Pani Baerbocková sa predsa nikdy netajila svojimi ambíciami a predstavami. Sú zakotvené v smerniciach pre feministickú zahraničnú politiku, ktoré sú zverejnené na prominentnom mieste na domovskej stránke Spolkového ministerstva zahraničných vecí. Feministická zahraničná politika sa pritom chápe ako politika, ktorá sa vymyká normám a logike tradičnej, rozumej mužskej zahraničnej politiky. Tá je podľa feministickej interpretácie založená na vykorisťovaní, násilí, diskriminácii a útlaku. Feministická zahraničná politika Alla Baerbocková preto považuje za svoju úlohu odstrániť rasizmus, sexizmus a iné vzťahy nadvlády. Podľa tejto interpretácie medzi tieto nespravodlivé mocenské vzťahy patrí aj nerovnaké zaobchádzanie s občanmi a neobčanmi. A trňom v oku priekopníčok tejto politiky sú aj ochrana hraníc, ideá národného štátu a existencia ostrovov prosperity v tomto svete. V súlade s tým sa pokúšajú preniesť rôzne princípy ľavicovej sociálnej politiky do zahraničnej politiky. V prvom rade je to princíp inklúzie, teda myšlienka zapojenia všetkých možných aktérov do politických rozhodnutí bez ohľadu na ich pôvod alebo záujmy. Kľúčom k tomu je zásada intersekcionality, čo znamená zohľadnenie prekrývajúcej sa diskriminácie. Z tohto pohľadu je černoška diskriminovaná dvojnásobne ako žena a ako osoba inej, ako bielej pleti. Prostredníctvom začlenenia intersekcionálnej perspektívy do zahraničnej politiky sa tak majú prelomiť tradičné formy moci. Ďalší základný kameň feministickej zahraničnej politiky je tzv. Empatická reflexia. Tá vyžaduje, aby sa politickí činitelia a činiteľky pred prijatím určitých rozhodnutí kriticky pozreli na svoje vlastné postavenie a historicky vyvinuté mocenské štruktúry. Nemeckí štátni úradníci by sa preto mali naučiť prehodnocovať svoje vlastné predsudky a pri rozhodovaní zvážiť vplyv na všetkých zúčastnených. Jednoducho povedané, tzv. Feministická zahraničná politika sa vzdáva rozhodujúceho cieľa každej zahraničnej politiky, a to realizácie národných záujmov. Z tohto pohľadu sú totiž národné záujmy diskriminačné voči všetkým, ktorí nepatria k danému národu. Záujmy jedného národa sú teda obetované údajným záujmom všetkých ľudí. Tento jednotný záujem migrantov a krajiny prisťahovalectva je však naivnou konštrukciou. Ohrozuje bezpečnosť a prosperitu Nemecka a ďalších západných krajín. Vízová aféra na nemeckom ministerstve zahraničných vecí preto nie je ani náhoda, ani prejav nedbalosti. Skôr ide o zámerné a vedomé ignorovanie pravidiel medzinárodnej politiky v mene nebezpečnej ideológie. Je to však vedome akceptované, pretože udržiavať masovú migráciu do Európy je zámer. Z pohľadu jej ľavicovo-liberálnych predstaviteľov je spravodlivá a je výrazom inklúzie a odstránenia diskriminácie. Pritom je prirodzené, že v jednotlivých regiónoch sveta existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o prosperitu, dodržiavanie ľudských práv a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami. Tieto rozdiely však nie sú založené na diskriminácii zo strany globálneho severu, ale sú väčšinou spôsobené u nich doma. Majú svoje príčiny v zložitej sieti historických, kultúrnych a náboženských dôvodov. To je však pre predstaviteľky feministickej zahraničnej politiky príliš komplikované. Radšej vznášajú všeobecné obvinenia voči Západu a zámerne sa ho snažia poškodiť. Ozajstným škandálom je však skutočnosť, že predstaviteľka tejto problematickej a deštruktívnej myšlienkovej školy sa mohla stať nemeckou ministerkou zahraničných vecí. Nemci sú stratení.
Ale tak Berboková je ona, je hlúpejšia sestrinca Veroniky Remišovej.
No, možno sú rodina, čo ty vieš. Podľa toho, čo som počul. Podľa toho, čo presadzujú, ale vidíš, Nemci 9 rokov vydržali, držali hubu. Znásilnenia, obťažovanie, útokmi nožov, teroristické útoky. Držali hubu, lebo majú ako, akýsi pocit ako od druhej svetovej vojny, že no, my sme robili zle, tak teraz musíme robiť dobre. A pritom robia sami sebe zle, však v poriadku. Ale už sa to zobúdza. AFD rastie, Wagenknechtová rastie. A zrazu aj ministri hovoria o tom, že treba obmedziť tú migráciu. Ale krucinál, veď o tom sa hovorilo už v 15. roku, že to nie je zdravé, že to nie je dobré. A všetci tí, ktorí hovorili a upozorňovali dopredu, čo sa môže stať a čo sa aj stalo, tak boli za konšpirátorov, islamofóbov, xenofóbov a čo ja viem, čo ešte. Slávna stand-up komička slovenská, no však nech prídu, však sľubovali, že budú znásilňovať, lebo slovenským chlapom sa nechce trtkať, tak ona bude rada, keď prídu. Ja by som bol zvedavý, keby na ňu naskáče 15 Afgáncov, 18 ročných, čo by potom povedala, tak ako sa stáva bežne v Nemecku. Len áno, pravda, bratislavská kaviareň, pokiaľ si neprečíta niečo podobné v denníku N, v aktualitách alebo v Smečku, tak to potom neexistuje. Vieš? Ja som o nich nevedela.
A to sú narušené ľudia. Dobre, ideme si zahrať.
Rád všetkým pozdravujem.
Dobré ráno, pán Adrian. Vážení poslucháči, diváci. Všetci.
Áno, dobre, že si hovoril dlhšie, lebo tuto pán, náš host, ešte pýta do mobilu. Však, prečo by nie? Ale už má aj sluchadla, už aj počuje aj teba. Doktor Štefan Harabin v štúdiu. Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno.
Pozdravujem vás oboch v štúdiu aj vašich divákov a poslucháčov všetkých.
Pán Harabin, tak včera ste sa chceli súdiť a čo? Vykašľali sa na vás zase?
No,
čo? Pozrite,
neviem, čo chcete vedieť.
No tak čo sa stalo?
Ja som v súvislosti s prebiehajúcim konaním ešte začiatkom septembra, respektíve polovici augusta, tak písal na špeciálny súd na predsedu senátu a teda podanie som zaslal v tom smere, aby sa nekonalo pojednávanie, aby sa počkalo na rozhodnutie ústavného súdu, kde som dal ústavnú sťažnosť. Totižto v prvej fáze predseda senátu, keďže nie je tu podľa generálneho prokurátora prítomný trestný čin hanobenia národa, akože ukrajinského, tak postúpil túto, a správne podľa môjho názoru, lebo tým pádom nie je príslušný vecne, postúpil na mestský súd na jednotku. Mestský súd 1, to je okresný súd Bratislava 1 pôvodným názvom. Aj takto sa pracovne vždy volá. No a prokurátor, podal, k tomu sa ešte dostaneme, podal voči tomu sťažnosť. Hoci sám generálny prokurátor, jeho nadriadený, hierarchický, aj monokraticky tvrdí, že trestný čin hanobenia národa a presvedčenia tam nie je, čo konštatoval v 363 vo svojom rozhodnutí. No a na najvyššom súde o tejto sťažnosti konal Senát. No. Kliment sa vylúčil v tejto veci, keďže to spadlo do jeho senátu, ale nevylúčil sa v tejto kauze sťažnosti prokurátora Grázel Štift. Prečo hovorím Grázel Štift a nie sudca? Tak ako on sudcom nikdy nebude, a Grázlom ho nazývam preto, lebo má podvodným spôsobom justičnú skúšku. Presne tak, ako Lipši. To je z tej partie, čo ústavnoprávny výbor ešte v roku 2002 na čele s Orosom konštatoval, že Lipšic a spol, kde bol aj Štift, majú nezákonným spôsobom justičnú skúšku. No a ja som sa s tým Grázlom dostal do konfrontácie na rokovaní súdnej rady. Pamätám sa presne, bolo to v Rimavskej sobote, výjazdové rokovanie súdnej rady, kde som tejto súdnej rade predsedal a bývalý predseda Krajského súdu Bratislava, Sádovský, v tom čase tiež člen súdnej rady, podal návrh na preloženie Grázla Štifta z jednotky na Krajský súd Bratislava. No a ten Grázel tam bol na tom rokovaní súdnej rady a ja som ostro vystúpil proti Grázlovi, Štiftovi, ale aj voči Sadovskému, kde som konštatoval, že či vôbec ako rozmýšľa ten predseda Krajského súdu Sádovský, ako ináč Kaliňakov človek, a dovoluje si navrhnúť preložené Grázla Štifta z jednotky na kraj, keď ide o človeka, ktorý nemá vôbec oblekať talár, pretože má podvodným spôsobom justičnú skúšku. No i napriek tomu sa potom o tomto bode, lebo Sadovský to nestiahol, sa hlasovalo a samozrejme na podklade mojej výhrady došlo k tomu, že Sadovský, teda Grázel Štift, nebol preložený. No a ostal na jednotke. Ja keď som skončil ako predseda súdnej rady, tak samozrejme Sadovský potom ho presadil a preložený bol cez už nové zloženie súdnej rady na kraj a potom bol preložený dokonca na najvyšší súd. Čiže v talári sudcu najvyššieho súdu je Grázel. Grázel, ktorého funkcia vznikla podvodom. No tak si viete predstaviť, že aké vynáša rozhodnutia tento človek. No a vráťme sa k mojej veci. Táto vec napadla vtedy do tohto senátu, kde, opakujem ešte raz, pre negatívny vzťah mojej osobe zo strany Klimenta, Kliment sa vylúčil, ale čuduj sa svete, Štif, vzhľadom na to, aký ja mám negatívny vzťah k nemu, ešte horšie ako ku Klimentovi, lebo Kliment má justičnú skúšku a aj som to prezentoval, ten sa necítil zaujatý a pojednával.
Počkajte, ale vydržte chvíľku. No, pán Harabin, ak vy máte nejaký negatívny vzťah k sudcovi, prečo sa vám musí kvôli tomu vylučovať?
Samozrejme. Tým pádom on nemôže byť nestranný a objektívny, lebo má pomer k, pomer k procesnej...
Ale za to, že vy ho nemáte radi, a čo keď on vás má rád?
No tak viete, to sa potom aj pretavilo do nezákonného rozhodnutia, zrušili Buvalové rozhodnutie, hoci ešte raz opakujem. Generálny prokurátor povedal, že cez 363, že hanobenie národa tam nie je. Ej? Tým pádom ani vecná príslušnosť špeciálu nemôže byť. Ej? Nemôže byť. No a tak ja som samozrejme podal tú ústavnú sťažnosť, no a som napísal doktorovi Buvalovi, aby kontaktoval ústavný súd a žiadal o informáciu, v akom stave je rozhodovací proces ústavného súdu o mojej ústavnej sťažnosti, pretože s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote sa dá očakávať, že toto rozhodnutie Grázla Štifta, hej, tak to nazvime, hej, lebo bol tam senát, ale on predsedal tomuto senátu, zruší. A tým pádom, hej, by sa zbytočne pojednávalo, lebo keď sa zruší rozhodnutie Grázla Štifta, tak opätovne je na programe rozhodovanie Najvyššieho súdu zákonným senátom o tom, hej, že vec sa postupuje na jednotku, lebo vec nepríslušný je.
No, chcem sa spýtať jednu vec. Čo mne nejde do hlavy, pán Harabin? Lebo tieto psie kusky kdejakých štátnych úradníkov vždy ja platím. Hej? Vždy som to ja, debil. Hej? Vždy ja. On si robí, čo chce, tlačí si nejakú agendu, aby niekto ho chytí za gule, mu ich vystíska poriadne, jemu vyhrknú slzy a robí proste protiprávne veci. A potom, keď sa na to príde časom, tak aj tuto, dane, a ideme a zaplatíme tomu, kto poškodil a ktorý bol poškodený štátnym úradníkom, ktorého ja samozrejme zamestnávam a platím. Veď ja viem, že kdejaký Fico a títo rozprávajú o tom, že Rusko je agresor, ale ako aspoň ja som oficiálne nepočul, že to tak je na medzinárodnej úrovni. A ak teda tam nebolo hanobenie, ako vraví Žilinka, hej, a Rusko nie je agresor, ako môže Harabin podporovať nejakú agresiu? Prečo ten Žilinka to normálne iba nezastaví a ušetrí mi peniaze?
No,
čo?
Môžem sa k tomu vyjadriť skutočne detailne. Detailne. Aj ku kadrovému korpusu, pokiaľ ide o personálnu skladbu sudcov špeciálneho súdu. Totižto, v tejto veci si ju ako prokurátor vytiahol z, myslím, že to bola vtedy trojka, kde začali trestné stíhanie za schvaľovanie agresie, čo samozrejme nie je na mieste, lebo agresia nie je, tak si túto vec vyťahol pedofil Honc, hej, na špeciálnej prokuratúre. A i keď bolo začaté trestné stíhanie iba za schvaľovanie, aj určitý skutok, hej, za Putinov výrok, teda za výrok o Putinovi, že urobil by som to isté, čo Putin, tak čudujte sa, a hovorím to zámerne, aby ste aj celá slovenská verejnosť aby vedela. Sudca Pullman na špeciálnom súde na návrh Honca cez 116 zasiahol dal príkaz cez 116 na obmedzenie telekomunikačných zariadení mojich, hoci nebol vecne príslušný špeciál. Čiže ten sudca dával obmedzenie cez 116 a vôbec nepreštudoval spis, lebo v tom čase bolo len začaté pre trestný čin schvaľovania, na ktorý nie je príslušný špeciál. To je jeden sudca, ktorý
ani nepreštudoval spis a nevedel, že nie je začaté pre hanobenie národa. Hej. Potom pedofil Honc dával návrh na domovú prehliadku. Na domovú prehliadku. A tak isto nebolo ani vtedy začaté, ani upravené, že začína sa aj trestné stíhanie pre hanobenie národa. A sudca špeciálneho súdu Pikna, bez toho, aby preštudoval spis a zistil, že nie je začaté pre hanobenie, čiže nie je príslušný, nemôže konať, vydal domovú prehliadku. Počúvajte dobre. Hej. Ja preto hovorím, že a vy sa správne pýtate, že niekto to bude platiť. Hej. A ťažké peniaze. Lebo si zoberte, že tam vtrhlo komando, hej. Ešte sa hrabali v súkromných veciach mojich dcér, hoci som ich upozornil, že ja výrok nepopieram, na čo sú vám počítače, hej, a mobil, veď ja výrok nepopieram. Ja som ho, čiže ani z toho, keby aj špeciálny súd bol príslušný, tak nemohol vydať domovú prehliadku, lebo ja som nepopieral. Hej. Čiže všetko je absolútne nezákonné. No, ja sa teraz vrátim k tomu Žilinkovi. O čo ide? Ja som napísal aj Žilinkovi list, hej, ktorý som dal samozrejme na vedomie doktorovi Buvalovi, kde som ho vyzval, aby zabezpečil zákonnosť, pretože on je monokratický a hierarchický na čele generálnej prokuratúry a v tejto veci on cez 363 rozhodol, on rozhodol, že hanobenie národa nie je. Tým pádom sám bol povinný, keby aj tvrdil, že schvaľovanie agresie je, bol povinný stiahnuť obžalobu vo vzťahu k hanobeniu. Tým pádom by nebol príslušný špeciál.
Počkajte, a to neurobil?
No, on to neurobil. Už teraz nemôže sa vyhovárať, že má Lipšica a Lipšic mu robí prieky, lebo on rozhodol. A vôbec tu nejde o procesnú situáciu, že by akože nadriadený prokurátor dával by pozitívny pokyn. Hej, rob to, to a to. Hej, to ako, tu nejde o túto situáciu. On už vo veci rozhodol. Čiže tu nejde o pokyn prokurátorovi, rob to a to. On vo veci rozhodol na úrovni prokuratúry a je na čele. Čiže tam nie je prítomný trestný čin podľa jeho rozhodnutia a on pošle podriadeného prokurátora, hej, a ten, on už písomne mal dávno, keby bola agresia. Ale tu sa dostávame zase, hej, ďalšej časti. Medzinárodný trestný súd OSN v Hagu, rozhodol na návrh Ukrajiny, že špeciálna vojenská operácia Ruska na Ukrajine nie je agresiou. Čiže net takého subjektu na svete, ktorý by mohol tvrdiť opak. A tu sa dostávame k tomu, čo už som viackrát rozprával. Hej, platí charta OSN. A každý ústavný činiteľ, hej, je viazaný článkom 1 odsek 2 ústavy. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. A charta OSN je Biblia vo vzťahu k medzinárodnému, právu. Podľa článku 39 charty OSN o tom, či ide o agresiu, môže rozhodnúť len Bezpečnostná rada. Keby rozhodla, vtedy by mohol Medzinárodný trestný súd vôbec posudzovať, či v konkrétnom prípade potom by išlo o agresiu. Ale keď Bezpečnostná rada... No a toto som Žilinkovi samozrejme tiež napísal. Čiže Žilinka udržuje protiprávny stav a pácha trestnú činnosť. Trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa omisívnym spôsobom.
Myslíte si, že niekto ho bude za to stíhať?
No raz príde doba, že bude stíhať. Ale v tomto prípade sa dotkneme ďalšej veci, ktorú ste vy otvorili. To otázka trestného stíhania, raz príde taká doba, ale tu na ide o škodu. Tu ide o škodu. Čím dlhšie toto divadlo trvá, tak tým bude vyšší rozsah škody, pretože šikana zo strany štátu pokračuje. A tá šikana je zhmotnená do osoby generálneho prokurátora, ktorý nezákonne drží obžalobu a pácha trestnú činnosť. Čiže v mene štátu pácha trestnú činnosť. Páchateľ, ktorý ukradne bedničku ovocia v Lidli, on pácha trestnú činnosť vo svojom mene. A tu v mene štátu. No a samozrejme sa dostávame k meritu veci, že je tu potrebné urobiť lustračný zákon. Si zoberme aj covidovú dobu, kde teda čo sa dialo aj na súdoch, veď si zoberme len Filadelfiovú, ktorá pachala takisto trestnú činnosť, keď zasahovala do rozhodovacej pravomoci sudcu Milana, ktorý bol povinný vykladať aj ústavu a ju vyložil tak vo svojej veci, že Ruško nemá nosy, lebo nemá právnu povinnosť. Čiže si zoberme vec vo Svite, Kotrády. Tam sudca špeciálneho súdu dal domovú prehliadku aj bytových priestorov, aj obchodných priestorov a odôvodnil ju, tú domovú prehliadku, ten príkaz na domovú prehliadku, dôkazmi z iného spisu. A toto čudo takisto ešte oblieka Talar. A my ich platíme. Čiže je potrebné prijať. A čudujem sa, že Smer nerobí absolútne nič. Ako asi lieči len svoje kauzy.
Lebo vyzerá to tak.
Filadelfiova je tam. A ešte, keďže sudca Milan sa úspešne bránil, všetko prežil, tak ešte ho začala stíhať za iné veci, že mu nedoručila rozhodnutie najvyššieho správneho súdu. Tak ešte za toto ho stíha. A pani Kosova si zatiaľ nepozvala na súdnu radu Filadelfiovú a ani nepodala disciplinárny návrh na ňu. Minimálne. No, tak jednak je tu potreba skutočne vyčistiť kadrovo sudcovský zbor na podklade takýchto konkrétnych rozhodnutí. Lustračný zákon, nemáš čo hľadať v Talári. A ešte budeš platiť aj škodu, čo si spôsobil. No a samozrejme, že treba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. To, že budú trestne stíhaní niekedy za páchanie trestnej činnosti, dožijeme sa toho. Ale tu potrebujeme sfunkčniť štát. Veď sami ste povedali, veď predsa nie je normálne. Štát nemôže fungovať, keď úradník a štátna pozícia v mene štátu rozhodne, spôsobí škodu. Zoberme si tendre, všetko nadhodnotené. To, čo stojí 500 000 eur, sa kupovalo za 5 miliónov eur. CTčka napríklad. A iné veci, neskutočné peniaze. No a pozrite, keď som tú agendu ešte prvýkrát otvoril v prvej prezidentskej kampani, potom ju vykradol Matovič, ale neprijal zákon o... nepresadil zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti.
A pritom to mal vo veľkú.
Jak to vykrikoval.
Áno, to programe. A to isté aj Smerohlas začali hovoriť o kradnutí a doteraz neprijali zákon. O tom, že osobne hmotne zodpovedaš ty, lebo si spôsobil škodu mene štátu, čiže si ukradol peniaze našim občanom. Si ukradol peniaze. A nič sa jednoducho, nič sa nedeje. Si zoberte, teraz je aktuálna téma, čo otvoril pán Taraba. že zrušil poistné zmluvy vo svojom rezorte. Viete, to urobil video pán Zoroslav Kolár a vypočítal, koľko za posledných 10 rokov, hej, sa zbytočne na poistných zmluvách vyplatilo 2,5 miliardy eur. Počuli ste,
to
že by sme
normálne peniaze.
Ministri porušili zmluvy poistné. Ja nechcem, hej, si hádzať komplimenty. Ja toto nezvyknem voči nikomu. Ja konštatujem fakty. A aj vo vzťahu k svojmu rezortu, ktorého som bol šéfom 2006. Jedno z prvých rozhodnutí mi tam predložili návrh na predĺženie poistných zmluv. Hej. Preto to hovorím, že Taraba nie je prvý. Hej. Čo to urobil? No a ja som urobil analýzu, hej, hovorím, no tak počúvajte, tak tam, tí ekonomovia, však to sú veľké, no ale že ako musíme mať poistený majetok a tak ďalej, však to ako, že si nemôžeme dovoliť. Hej. No ja hovorím, no tak dobre, počúvajte. Zistite mi, koľko máme poistných zmluv na všetkých súdoch, všetkých väzniciach, na auta, na nehnuteľnosti, hej, koľko platíme ročne a zároveň za posledný rok, alebo posledných 5 rokov, ja už neviem, urobte mi, hej, výstup, koľko sme mali poistných udalostí a koľko sme z týchto poistiek dostali peňazí. No, tak ako, viete, aké tam boli, si ja už presne čísla neviem. Hej? Ale na poistnom sme získali asi stotinu toho, čo sme ročne dávali na poistných zmluvách. Čiže okamžite som zrušil všetky, veď keď nastane poistná udalosť, keď vodič auta rozbije auto, no dobre, no tak kúpime nové auto. Ale to je iba stotina toho, čo na poistách. Počuli ste, že... A jak, teda som skončil a potom prišla Žitňanská, samozrejme obnovila zmluvy s Aliancom, lebo za Aliancom bol lepší, tak ako môj predchodca všetky zmluvy podpisoval. Hej. On podpisoval s Aliancom zmluvy na tieto poistky. Hej. Nič sa nedialo. Pamätáte sa, že som zaviedol prácu väzňov. Tak len na najvyššom súde sme ušetrili ročne 3,5 milióna korun cez zlacnenú prácu väzňov. Prišla Žitňanská, okamžite obnovila upratovacie zmluvy so súkromnými firmami. No tak takto štát nemôže ako existovať. No nemôže.
Pri tých poistkách, neviem, Taraba, alebo kto tam hovoril, že 80 miliónov. Viete, keď ja ten majetok, ktorý je poistený, je tak obrovský, ja si myslím, že ten štát by si mohol sám sebe urobiť poisťovňu. Viete, že dobre, zoberiem 80 miliónov, dám ich na nejaký účet, hej, keby sa niečo stalo, tak to z toho uhradím. Hej.
Taký rezervný fond, no a presne to, čo platíme.
No a keď, ja neviem, za 5 rokov proste sa zistí, že už tam, dobre, niečo sa poplatilo, je tam nejakých 200 miliónov, no tak stovku použijeme na nejakú bohumilú činnosť pre občanov napríklad, alebo pre zamestnancov štátnych, alebo čokoľvek. Hej. Dobre. No, ale oni to dávajú. No, takto, ten váš prípad, pôjdeme do prestávky, ale ten váš prípad, ja len chcem povedať poslucháčom, že a vidíte, čo sa deje. Aj? A ja nemám strach o pána Harabina, mám strach, že mu budem musieť zase dať nejaké love z môjho váčku, aj? A vy tiež. Ale ide o to, že sudcovia niektorí a prokurátori niektorí robia nezákonnosti, niektorí páchajú trestnú činnosť. Hej. A vidíte, že Štefan Harabín sa tomu bráni a vidíte, čo musí prejsť. Vieš si predstaviť, keby sa to stalo tebe, alebo mne, alebo Adrianovi, alebo komukoľvek, koľko by sme platili právnikov a ako by sme mali šancu? My, obyčajne, keď zober si, že máš aj love, máš tam 100 000 na účte a vieš si dovoliť právnika. Hej. Vieš to, s takouto hydrou bojovať? Keď Harabin má problémy, viete, v čom žijeme? Susko čo robí? By ma zaujímalo. Čo robí Susko? Čo robí pani Kosová? Haló? Ak berete prachy za tie veci, ktoré máte robiť, tak ich aj robte, si myslím ja. A je na čase vyhádzať z talárov tých špinavcov, ktorí sú tam buď vydieraní, alebo uplatení. Takto sa nedá fungovať, takto jedna spoločnosť nemôže fungovať pre Boha živého. A smeráci, čo robia, čo vidím ja za posledný rok, no prikladajú proste, do kotla udržiavajú oheň, to je celé, čo robia. Hej. Svietia a kúria, nič viac, nič sa to nedieje, nič. Všetky špiny, všetci zločinci v talároch, na prokuratúre, v polícii sú stále tam. Všetci hajzli, ktorí sú na ministerstvách a ešte hádžu polená pod nohy ľuďom, ktorí niečo chcú robiť, sú stále tam. Previazaní s týmito neomarxistickými médiami, hej, a s oligarchami. Všetci sú tam. A takto fungujeme. Zamyslite sa nad tým, čo keď na vás si ten homosexuál Honz si myslí, že si na vás zasadne. Čo si myslíte, čo budete robiť? By ma zaujímalo. Napíšeš niečo na Facebooku chyba. Máš vypité možno triezvy. A on si myslí, že ty si terorista. Ako sa chceš tomuto brániť? Tejto svoj vôli, tejto špinavosti, ktorá sa tu deje. Zamysli sa nad tým.
Prajem všetko. Ako by povedal Matúš.
Dobrý deň. Prajem aj každému. Všetkých.
Ja sa chcem opýtať, pán doktor, bavili sme sa o sudcoch, ktorí zjavne zlyhávajú, či už sú vydierateľní, alebo sú podplatení. Že zámer, že ak som dobre počúval, tak ako porušujú zákon, porušujú ústav. Ako sa vôbec takíto ľudia dostali do teláre?
No veď aj to je na mieste otázka.
Prečo používaš výraz zlyhávajú? Vieš, čo je zlyhanie, keď ja si myslím, že zabehne stovku po 10 sekúnd. A nezabehnem.
Môže to byť aj zlyhanie, že teda nevedel o tých právnych...
Celý problém v príprave človeka na sudcovské povolanie. Od tohto systému sa tu na upustilo. Ja som ako minister obnovil inštitút justičného čakateľa, kde teda každý budúci adep bol zverený do výchovy staršiemu sudcovi, prešiel všetky oddelenia. Ten sudca mal k tomuto príplatok, aby by musel zaplatiť všetko nazad, keby dotyčný človek neprešiel skúškami a teda neukotvil sa jeho adept do sudcovského talára. To je jedna rovina problému. Hej. Keďže som nepustil mimo vládky do legislatívneho odboru na ministerstve spravodlivosti, takisto som nepustil mimo vládkarov do výberových komisí, do disciplinárnych senátov. Som bol terčom totálneho mediálno-mainstreamového lynču. Hej. A pán Fico a spol, hej, aj s Kaliňákom, aby sa zapáčili liberálom, ultraliberálom, v podstate uvoľnili kadrovú politiku justičnú. Nie, že ani uvoľnili. Dali do rúk mimovládnych organizácií, kde testom pre kvalifikáciu nie je znalosti, profesionalita, odbornosť, hej, charakterová zdatnosť, ale príslušnosť k ultraliberálnej ideológii. Toto sú základné veci, ale tu kadrová politika nielen v justícii, to je aj na prokuratúre, aj v policajnom zbore, aj na daňových a colných orgánov. kde teda ľudia konajúci v mene štátu nie sú braní na zodpovednosť, právnu, trestnoprávnu, majetkovú. To je to, čo sme sa bavili v prvej, o čom sme sa bavili v prvej časti. Ja, aby sa skutočne ľuďom otvorili oči. Neviem, či ste zaznamenali asi 2 týždne dozadu, no ako bolo SNP, hej, výročie. Deň predtým sa zverejnilo rozhodnutie, kde sudkyňa Kovačová Najvyššieho súdu, Helena Kovačová, vyhrala s Najvyšším súdom sumu, vysvetlím, o čo ide. Niekedy špeciálni sudcovia mali 6-násobne vyššie platy, čo som samozrejme brojil a chcel som to zrušiť. Pritom vieme dobre, že špeciálny súd robí najmenej veci. Hej? Čiže ktorýkoľvek okresný súd robí oveľa viacej veci ako špeciálny súd, hej? Aj rýchlejšie. A teraz je tam 2-násobok platu, vtedy bol 6-násobok. Hej? Čiže išlo o zjavnú diskrimináciu, čo nakoniec aj ústavný súd potom povedal, keď sa sprítomnila ústavná sťažnosť a zrušil sa špeciálny súd, ale Fico s Kaliňákom a s Lipšicom urobili špecializovaný súd. No, a vtedy sudcovia, tí, ktorí oveľa viacej robili a mali 6-násobne nižší plat, podali žaloby. Antidiskriminačne. Antidiskriminačne. No a sudkyňa Kovačová, hej, lebo Bajanková a Švecová, kádre Kaliňáka, namiesto toho, aby tú sudkyňu okamžite odškodili a všetkých, ktorí žalovali štát, namiesto toho, ja potom sa dostanem aj k veci, ako sa principiálne takéto kauzy majú zniesť zo stola, namiesto toho, aby ju odškodili, tak to trvalo od roku 2006 až 2011 oni žalovali tieto oplaty. Namiesto toho, aby boli odškodnení, neboli zo strany Najvyššieho súdu a Kovačová namiesto pôvodných 100 000 eur, ktoré jej patrilo tým z toho antidiskriminačného titulu, teraz jej vyplatil Najvyšší súd. Podržte sa. Podržte sa, aby ste nespadli zo stoličky. 243 000. Čiže miesto 100 000 touto absolútne neodbornou impotenciou vtedy Bajankovej a Švecovej, hej, daňoví poplatníci do kasy súdcu, týchto súdcov na Najvyššom súde, 143 000. Nad rámec. Môžu takí ľudia riadiť štát? A toto trvá aj teraz napríklad, ja nechcem sa vrácať k svojej kauze. Ja som vyhral súdny spor. Išlo o môj plat, ktorý mi nebol vyplatený a Štrasburg povedal, že nemám. Doteraz nemám vyplatený. Ja som ticho. Lebo miesto 48 000, už teraz mám 103 000. Namiesto toho, aby minister spravodlivosti, lebo takýchto sudcov je nielen na Najvyššom súde, takíto sudcovia podávali žaloby aj okresní sudcovia krajskí, že tých peňazí bude treba platiť. No lenže na čelo rezortu spravodlivosti sa dostávajú advokáti, ktorí za túto škodu, u Kovačovej a iných sudcov zodpovedá kto? Žitňanská, potom Borec, potom Kolíková, Gál, všetci advokáti a teraz Susko. Ja nie som hrdina, ale ja už som tu viackrát hovoril. Napríklad bolo odškodné v kauze Fic. Človek bol vo väzbe 5 mesiacov. Mne prišla šéfka právneho odboru, že ako
pripravila mi návrh, ako zdržiavať vec, hej, a ako oddialovať súd v Banskej Bystrici. No tak som jej hovoril, počúvajte, veď my toto prehráme, lebo on bol neoprávnene vo väzbe a bol oslobodený. Hovorím, do týždňa. Zistite mi cez Štrasburg, koľko Štrasburg dáva za mesiac väzby a neoprávneného výkonu trestu. Ja som podpísal osobitne to rozhodnutie a vyplatili sme cez 500 000 korún v tom čase. To isté sa dialo, keď som prišiel na najvyšší súd. Šikanovaná tam bola vedúca správy pani Žatková starým vedením. Ona podala žalobu. Hej, už rok tá žaloba bola na súde. Ja som okamžite urobil analýzu, že či máme mi šancu vyhrať, alebo ako to skončí. Samozrejme, špičkoví civilní sudcovia mi povedali, že to musíme prehrať. No tak okamžite. Ona žalovala, neviem, 2 milióny, tak sme uzavreli súdny zmier a 1 000 000 korún som podpísal zaplatiť, lebo to prehráme. A prehráme ešte aj ďalšie trovy advokátov. A tak ako teraz Kovačová, hej, miesto 100 000, má 243 000 a ľudia nemajú na lieky, hej, nemajú na dôchodky, nemajú čím zaplatiť doma energie. No ale toto je o týchto ľuďoch, ktorí sú v úradoch. Toto odškodnenie som realizoval doposiaľ ja sám zatiaľ, doteraz nejaký minister. No keď bola spôsobená škoda, no tak ako musíš zobrať bremeno zodpovednosti do svojich rúk a rozhodnúť a odôvodniť si, nebudeme my pokračovať. Ja som mal konflikt so Smerakmi aj v kauze ústavného súdu. Keď sa pamätáte, Kánik pobral invalidné dôchodky sudcom, teda dôchodcom. No a potom bol nález ústavného súdu a bola osobitný bod rokovania vlády o tom a oni cez rezort financí, že to nevyplatíme a tak ďalej. A nech sa súdia. Počúvajte dobre. Tak vtedy som vystúpil na rokovaní vlády a hovorím, tak vy ste to smeráci mali vo volebnom programe, vrátite to dôchodky, ktoré boli nezákonne, neústavným spôsobom odňaté. Teraz máte nález ústavného súdu a vy hovoríte, že nech sa títo dôchodcovia majú súdiť. Tak hovorím, však každý si zoberie advokáta, zaplatíme ešte aj advokáta trovi a oni to vyhrajú a my navýšime súdne spory po celom území Slovenskej republiky na všetkých súdo. To je o tom, keď ideš na určitý post, hej, v mene štátu, tak musíš byť odborno kvalifikačne na úrovni a musíš zobrať zodpovednosť do svojich rúk. Hej, a no, ja už ako neviem, ako to mám viacej vyzerať. A teraz, hej, Žilinka, ktorý v mene štátu hierarchicky monokraticky na čele, povie, sám sebe rozhodne, že hanobenie národa nie je a drží obžalobu. Tak veď ho nemôžete ani ku lopate postaviť, lebo zlomí lopatu ešte. Zlomí lopatu. Takže ani lopatu nezobere do rúk, lebo bude sa bať, že zlomí lopatu. Tak čo mám na to povedať?
Dobre, ale čo s týmto? Toto je donekonečná.
No, tak ako keď sa začne robiť poriadok na najvyšších poschodiach moci, hej, hierarchicky, tak ako za chvíľu skrachujeme. A ľudia ich budú byť hlava, nehlava.
Mne to pripadá, ako, ale to sa mi iba zdá, ja neviem, že to tak je, ale mne sa zdá, že strane smer toto vyhovuje. Tento stav. Lebo keby nevyhovoval, tak by čo? Tak by s tým niečo urobili. Mne to tak, tebe to tak nepripadá, Adrian, že proste, však dobre, svoje si upracujeme, porobíme.
Našich systéme a ostatné.
Dôchodca, daj tak, dopadaj žalobu a sudca, veď čo.
Sudca,
možno skorej zomrieš, než sa dočkáš výsledku. Hotovo. Majú všetok čas a všetky peniaze na svete. Problém je ten, že keď prehrajú, tak zase to len my platíme.
Tým pádom ako všetci sú ako úplne ľahostajní k tomu, lebo sa ničoho neboja. Ničoho sa neboja. Kradnú. Na uľuváta kradnú. Všetci.
A chcem jednu vec. Neviete, ako to je s ministerstvom obrany, lebo nať tam narobili iné kšefty s týmito poistkami.
Tam je
v akom stave to tam je? Zrušil to už tak Kaliňák, tie poistky?
To sa treba opýtať Eštoka, lebo policajného prezidenta.
Nie, myslím ministerstvo obrany, nie je vnútra.
Áno, ale vo vzťahu k Naďovi, v akej fáze je trestné stíhanie. Hej? Veď ako keď tam sa zverejnili kauzy, kde brali úplatky, tak ako rok je podanie na policii a ani nezačali ani trestné stíhanie vo veci. Len ako, tak ja neviem. No môže takto štát fungovať? Veď toto, hej, je voda na mlyn všetkým tým, ktorí ešte nekradli, že budú kradnúť, lebo sa im nič nestane. To je voda na mlyn. Všetkým tým sa nalieva odvaha. Kradnite, nič sa nedieje.
Tam nejaké 3 milióny som počul, že tam niečo lieta. Viete tam niečo?
Na poistnom. Na tom poistnom, lebo však kto počul vyjadrenie z Jaroslava Kolára, ten hovoril o tom, že z čoho vlastne financuje na tú svoju stranu, keď vyplakáva, že nemá peniaze, skončili v strate, zrazu prišla billboardová kampaň, z čoho teda financuje pán Naď svoju stranu. To i sú paradoxy, že jo?
O tom tlačové konferencie nerobia. Hej? Že stav a generálny prokurátor nepodá, hej? Správu o stave kriminality. Hej. Toto nepodáva.
Dokonca existuje nahrávka o tom,
no, veď práve.
O tom korupčnom správaní.
Tak si zoberte, rok majú nahrávku. Rok.
Veď aj Mikulec mal na krku úplatok 100-tisícový. Stále behá po parlamente. Či kde.
Tak potom to vyzerá tak, že sa kryjú navzájom. My sme teraz pri moci, kradneme my a vás stíhať nebudeme. A vy, keď prídete k moci, budete kradnúť. Vy a nás stíhať nebudete. Tak ako sa to dá ináč vysvetliť? Ako? Je to náhoda? Alebo čo to je? Impotencia, rok? Že nevie vyšetrovať, tak vyšetrovateľ s tým nič nevie robiť? Alebo nechce robiť? Alebo nemôže robiť?
Kto, pán Harvin, kto dokáže alebo má právo moc na to donútiť generálneho prokurátora, aby pracoval?
No, tak ako treba dať návrh do parlamentu na jeho odvolanie.
No, však nikto ho nemôže mu vstúpiť na krk, akože podri sa toto, prečo nerobíš?
Ako normálne je stíhateľný tak ako každý iný občan Slovenskej republiky. Je stíhateľný. No len teraz je v pozícii generálneho prokurátora, tak keby začal niekto iný voči nemu stíhanie, tak by on zrušil to stíhanie. To je to a zase sme pri korene veci. Nehadžem si polievočku, hej? Alebo neprihrievam si polievočku, veď som navrhoval pri novelách trestného zákona, trestného poriadku zaviesť súkromnú obžalobu. To znamená, keby toto sa dialo, tak ja ako poškodená osoba, hej, podám trestnú obžalobu na Žilinku a bude rozhodovať súd o tom, či pácha trestnú činnosť alebo nepácha. Pamätáte sa, ako to skončilo? Hej? Tam bol aj návrh na zrušenie vtedy špeciálneho súdu, hej, súkromná obžaloba, zrušenie dohôd o vine a treste, hej, kovbojské právo americké, ktoré tu máme už s tými negatívnymi dôsledkami kajúcníkov, hej, kde sa vyrábali kauce, zase vyrobené, budeme to odškodňovať. Hej, toto sú všetko veci, ktoré rozložili justičný systém. Hej. No, a Kaliňák navrhol prerušiť rokovania, doteraz sú tieto kodexy v
depozite úradu vlády. Hej. Hoci súkromnú obžalobu napríklad majú Francúzi, Rusi, aj iné štáty. Ako, tu keď si zoberieme teraz ten systém, hej, Jourová sa tu vyhráža, hej, že zoberú nám eurofondy. Jourová, hej, ktorá za rok vyštudovala právo. Namiesto toho, aby Susko urobil tlačovú konferenciu, vyzval: pani Jourová, ideme diskutovať o našom justičnom právnom systéme. To a to nám vytýkate? Vytýkate, že nemáme špeciálnu prokuratúru? Francúzsko má špeciálnu prokuratúru? Česko má špeciálnu prokuratúru? Čo vy tu... Čo vy chcete vo vzťahu k Slovensku? Keď vy sa ako komisár, hej, bývalý pre spravodlivosť, vy sa tomu vôbec nerozumiete. A vy sa nám idete vyhrážať, že nedostaneme eurofondy. No veď pacháte trestnú činnosť, lebo vydierate, robíte nátlak. Keď super skorumpovaná Uršula, každý vie, každý v Európe aj na svete vie, že Uršula je skorumpovaná. No aj napriek tomu väčšina ju zvolila. Čiže celá väčšina tam tých byrokratov a poslancov sú skorumpovaní, pretože zvolili skorumpovanú a vedia. Čiže vidíte, ten celý ten systém je zhnilý. Nielen u nás, ale aj v Európskej únii.
To sú tie západné hodnoty, pán doktor.
No veď.
To je to, za čo bojujeme na Ukrajine, nie?
Tak tu otvárate tému zase veľmi dobre. Hej. A pán Fico, a ja nechcem zase, lebo povedať, Harabin zase kritizuje smer Fica. No ako sa mám pozerať na tieto veci, keď pán Fico, pán Pellegrini a Žiga podpíšu memorandum, hej, EU o pevnom ukotvení Slovenskej republiky do EU a NATO. Viete, keď prečítate tie podmienky, tak to znamená likvidácia štátu. Ale
a počkajte. Pán Harabin, ja mám otázku.
A národno-štátne záujmy.
Haló, ja mám otázku. Toto memorandum, čo oni podpísali, ako to má právnu hodnotu, alebo čo zavezuje nás to k niečomu? Alebo...
To je len politický dokument.
To znamená, že oni iba povedali, že ako dobre, toto Slovensko ničomu nezavezuje, ale my traja chceme lízať zadky byrokratom v Bruseli. Hej?
Asi tak.
Lebo iný zmysel to nemalo. Iba dať im najavo, že proste my sme vaši poslušní. A poslušný panáci.
Fico sám povedal, že my nechceme robiť takú politiku, takú ostrú politiku voči Európskej únie ako Orbán, aj keď Ciar to hovorí svetú pravdu. My len tak potichučky šakrot, my počkáme, ako to dopadne a potom sa zariadíme.
To je fakt oxymoron. Ne? Tak nemôžeš ti na jednej strane podpisovať politický dokument vo vzťahu, ku ktorému likviduje štát a do budúcna ti budú trepať o hlavu, veď vy ste už dopredu povedali, že teda zahlasujete za federalizáciu Európskej únie, čiže za okleštenie pravomoci členských štátov a zavedenie a stratu práva veta. Hej, tak potom budú vytýkať im dennodenne, veď ste to už podpísali, takže už len teraz zahlasujte za zmenu zmluvného systému, na ktorom stojí EU, lebo však už ste to povedali. Potom budú vydieraní, veď ste to povedali, tak potom zoberú všetky peniaze, čo my tam dávame do Európskej únie.
A čo vravíte na 300 miliónov, čo Francúzi chcú ruské peniaze teda zmraziť, niekto by povedal ukradnúť, ja nie som tak radikálny človek, ne? A nakúpiť zbrane Ukrajincom za to. Čo na to vravíte?
No čo mám na to povedať? To je, presne ste to povedali, že niektorí hovoria o kradnutí. Veď to je sprosta krádež. Veď tu existuje nejaký zmluvný systém, Charta EU, Európsky dohovor o základných ľudských právach, Charta EU o ľudských právach, dohovor o OSN o ľudských
právach a tu niekto vaše základné právo, právo na majetok, hej, vlastníctvo vám porušuje cez najvyššie, hej, poschodia moci, hej, v Európskej únie, lebo tým sa vážne zaoberajú a chcú, hej, v tomto smere prijať rozhodnutie na úrovni Európskej komisie. Potom treba ale vypustiť zo všetkých trestných zákonov členských štátov trestný čin krádeže. Treba vypustiť, lebo toto je sprostá krádež. Hej. Toto je sprostá krádež. Môžu potom samozrejme očakávať recipročné kroky zo strany Ruskej federácie.
Dobre, ja by som navrhol dať ľuďom, alebo vždy, čo sa deje, vy odídete a na druhý deň, na tretí deň volajú a my chceme, a Harabin čo to? A teraz Harabin to nie je. A tak teraz dáme Harabinovi vyše pol hodiny, aby ste mohli volať. Čo vy na to teda dáme vám?
Štartujem telefón teda.
OK.
Deň vám všetkým prajem, pokračujeme v poslednej časti.
Dobrý deň prajem aj ja.
095 066 1116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Už máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň prajem, pozdravujem poslucháčov, hostí, vás, pani redaktori. Ja len tak úsmevne v tejto tristnej situácii. Ako ste, pán Oro, povedali, keď pán Harabin si nepomôže, alebo veľmi ťažko si pomáha v tých svojich sporoch, tak čo mi radovi pešiaci? Mám tiež niekoľko skúseností v rámci ochrany spotrebiteľa, je to nedovolateľné sa práva. Ale na odľahčenie, aby sme len tu nehorekovali, pán Harabin, koľko sa my musíme ešte dožiť? Keď vy ste vraveli, že sa dožijeme toho, že sa to vraj má napraviť. No, ja už mám svoje roky, ale ja tu už tak dlho nechcem byť. Ale vám želám, aby ste sa toho dožili. Prepáčte, ja som to musela zobrať takto s humorom, lebo je to tak tristná vec, že no, plakať nestačí. Všetko dobré, pekný deň všetkým poslucháčom a samozrejme divákom.
Ďakujeme. Pokiaľ ľuďom nebudú dochádzať tieto veci, tak sa to bude diať do nekonečna. A ľudia, ktorí toto obhajujú, alebo ako je to všetko fasa a super, a akí sú títo chlapci dobrí a tamtí sú zlí, to je jedno, na ktorej strane ste a žijete z nejakej tisícky alebo 500 dôchodku alebo aj neviem čo, no tak budete takto žiť do nekonečna. No a to je celé. Lebo na týchto ľuďoch, práve na týchto ľuďoch a to celé stojí a padá. No a tak keď si myslíš, že si nezaslúžiš lepší život, že tvoje peniaze sa vyplácajú inde, že spravodlivosť neexistuje, právny štát neexistuje. A si rád, ale že ideš do Lidlu a naplníš si košík, tak fajn, OK. Ja to nemám čo iné povedať.
Pán Harabin?
No ako na to len sa dá konštatovať, ryba smrdí od hlavy. Ako ryba smrdí od hlavy, hej? A nielen na našich poschodiach moci, ale si zoberte celú Európsku úniu. Hej. Toto je civilizačný prvok angloamerickej civilizácie. Hej. Postavené všetko na korupcii, na zotročovaní človeka človekom jedného národa druhým národom.
A teraz si zoberte, že tá tuposť tých ľudí, hej, že Šimečkovci nadávajú ľuďom, z ktorých peniazy oni žili. Hej. A tí tupci, ktorí to ich financovali, hej, to znamená obyčajní Slováci, im to ani nedochádza. To je sranda, čo? Toto je čo? Bože požehnanie, alebo čo je toto s týmito ľuďmi?
Máme telefonát.
Dobrý deň.
Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, to je poslucháčka z Bratislavy. Dobrý ja by som deň. Teda chcela taktiež poďakovať pánovi Harabinovi, že prináša takéto informácie. Ale čo ma zaráža, že korupcia na tých vysokých vrstvách je a už sa prerikla všetky úrady na tie najzajkladnejšie manažerské pozície, kde vlastne občan sa snaží domôcť svojho práva. Súdy sú tak skorumpované. Mala som jeden súd so správcovskou spoločnosťou, kde správkyňa začala trieskať spisom. Hovorila, že ona není technik, nemá právo sa k tomuto vyjadrovať a že či si to nerozmyslíme, že ona má závažnejšie prípady, ako riešiť vlastne správu bytov, kde zákon odkazuje len na riešenie súdnou cestou, bez toho, že sú tam sankcie. Správcovské spoločnosti mi to prípada, ako keby to bola mafia, kde vlastne zákon je uvedený len v prospech správcovských spoločností, kde správca sa vlastne so zástupcom spojí a občan absolútne nemá nejakým spôsobom žiadnu istotu, že podá na súd žalobu, kde platí peniaze, súdne trovy a ten súd bude zmanipulovaný a nemá vôbec právo, vlastne ani právo, ani silu, kde každý deň máte kopec povinností riešiť tieto veci pri týchto mzdách, ktoré tento štát poskytuje občanom a stále iba počúvame v televízii, ako si táto vláda rieši iba svoje veci. Ľudia im dali po tých 3 rokoch dilentantizmu, kde sa človek bal vôbec zobudiť do bežného života, čo zas príde, im dal hlas, nejakú dôveru, že aspoň z toho bahna aspoň niečo, že bude voliť, aby sa vyhol nejaké LGBTI a šialeným agendám, ale oni riešia iba svoje. Taktiež sme dali na prokurátorku, suseda robí na generálnej prokurátore, zničila majetok susedovi stromy, 17-ročné stromy, ktoré tu posadil. Celé to bolo zmazané, trestné konanie, absolútne nebola vypočutá strana zo strany žalobcu, bolo to okamžite posunuté na miestnu prokuratúru, kde prišli iba list, že teda zamietajú a ďalej sa nedá konať. A myslím si, že tá tiež vlastne problematika správy domov, kde vlastne starí ľudia chodia za starými ľuďmi o nejaký, ja neviem, čo sú to za ľudia, že takto ešte svojich susedov potrebujú hlavne starých okrádať o byty, aby im dávali splnomocnenie, klamú ich, poskytujú nepravdivé informácie, kde vlastne ľudia môžu prísť o svoje byty, ktoré vlastne nadobudli, či už dedičstvo alebo a hociakým spôsobom ťažkej práce, ťažkým životom v tomto otroctve, tak iba chcem poukázať aj na tento fakt, že absolútne sa nerieši zákon o správe bytov a hlavne, aby vlastníci mali právo si chrániť svoje majetky nejakou, či už je to mafia alebo nejaká organizovaná skupiny spojené so správcami, dokážu priviesť do dlžoby, do nejakej špirály, kde sa iba zadlžujú, kde starí ľudia môžu ľahko prísť o majetok. Pán Harabin, držím vám palce všetkým a pevne verím, že jedného dňa všetci títo, že sa to zmení a tí, čo sú hore, budú poslední a tí, čo sú poslední, jedného dňa budú praví. Ďakujem aj pánom a držte sa v Infovojne. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Odrite, ono ťažko vôbec počúva, ale tu sme v tom stave, na ktorý sme dávno, hej, odkedy existuje Infovojna ako alternatívne rádio, sme upozorňovali na tie dopady vo vzťahu ku konkrétnym ľuďom, hej, že keď sa niekedy vypichli to a to, tak ľudia si, však ako mňa sa to netýka, nech si tam hovoria oni, čo chcú a dnes už je poloha, že pomaly v každej rodine je niekto poškodený, dotknutý nefunkčnosťou štátnych orgánov alebo zámernou pasivitou štátnych orgánov alebo dokonca aj trestnou činnosťou. No a toto je práve cesta do pekla. No ale hovorím, tento stav je v celej Európskej únii. Veci zoberte napríklad Veľkú Britániu. Veľkú Britániu. To treba rovno povedať, že tam už takisto štátnosť zaniká. Stačí dva prípady, ktoré sú výslednicou súdnych verdiktov. Jeden migrant zabije človeka, Brita, dostane pol roka basy. A druhý verdikt ide o mladého Brita, ktorý kritizuje zlú migračnú politiku britskej vlády, dostane 2 roky nepodmienečne. Tu takisto vidíte, že no, nefunguje už štát. No, a všetko sa odvíja od justície. A preto sú také tlaky ultraliberálov a na samom začiatku aj boli cestou mimovládnych organizácií a Európskej únie zlikvidovať justíciu, obsadiť personálne justíciu svojimi ľuďmi. A to už sa dotýka skutočne každého občana.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Pozdravujem. Dobrý deň. Ja som ten, čo sa minule neopýtal. Ale dneska mám na pána doktora Harabina otázku veľmi konkrétnu. Okrem toho, že samozrejme kritizuje generálneho prokurátora, že veci nerieši a tak ďalej, on, keď bol predsedom Najvyššieho súdu, tak jeho veľmi ním vážený človek, dneska už nám to nemôže potvrdiť, nie medzi nami živými, mi povedal, že na Krajskom súde v Košiciach není dôležité, ale bola to prinajmenšom funkcia námestníka predsedu Krajského súdu. Keď nebol rovno, už si to nepamätám, je to strašné, áno. Keď nebol rovno predsedom. A ten na záver na Najvyššom súde prerokovaného problému povedal, že pre neho nie sú uznesenia ani rozhodnutia Najvyššieho súdu záväzné. Ten pán mal priezvisko začínajúce písmenom V. Nebudem dávať ďalšiu otázku. Prečo ho vtedy pán doktor Harabin, ktorý bol vtedy predsedom Najvyššieho súdu, neodvolal? Do počutia.
Vy sa vyjadrujete k veciam, ktoré neviete ani potvrdiť, ani vyvrátiť. A ja takisto nemôžem sa k tomuto vyjadriť, lebo neviem, či myslíte zrejme na sudcu Volkaja, či také niečo povedal, alebo nepovedal. Ako minister spravodlivosti, teoreticky, teda aj prakticky, mohol predseda, teda minister spravodlivosti odvolať ktoréhokoľvek predsedu okresného krajského súdu, čiže aj Volkaj mohol byť odvolaný. No, len keď ste ako minister spravodlivosti, vy musíte pristupovať jednotlivým súdom minimálne tak, že by ste mali konkrétne dôkazy o tom, či sa také niečo stalo, či to povedal, na akom fóre, musíte mať svedkov. Okrem iného, pokiaľ ide o funkciu predsedu súdu, tak musíte brať do úvahy aj výsledky a rýchlosť konania na tom, ktorom súde. No a jednoducho východoslovenské súdy, či už Krajský súd Prešov alebo Krajský súd Košice, patrili z hľadiska rýchlosti konania a aj kvality medzi najlepšie na Slovensku. Čiže ako minister spravodlivosti vy nemôžete rozhodovať, že stará baba povedala. Veď ako na základe toho, čo vy ste povedali, tak ja ako sudca by som pojednával, no tak ako ten a ten mi toto povedal, no a ja mu dám trest do života. Hej, hoci nemám dôkazy, ale stará baba cez telefón povedala to a to a to. A vy, keď ste také informácie mali, tak ja sa čudujem, že prečo ste ich nesprítomnili a nepodali trestné oznámenie, alebo mne ako ministrovi spravodlivosti v tom čase, keď som mal pravomoc, ste to dôkazne nepodložili.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem poslucháč Bohumil zo Šurian. Všetkých vás pozdravujem. Pánom Harabinom sme sa stretli ohľadne baterkárne na jednej besede, ale nechcem o tom. Teraz vyskočila z aeroportu na mňa správa, že pán Žilinka koná, totiž to zrušil trestné oznámenie na Petra Žigu. Takže neviem, či o tom máte nejakú informáciu, alebo pán Harabín, ale teraz to vyšlo na...
Ja som to čítal. No tak koná, no však to v prospech smerákov, no.
Áno, veď práve, takže veľmi vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám za prácu. A takisto vás pozdravujem od Mareka zo Šurian. Takže majte sa dobre, nech sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne. No tak ako žiganie je prvý, však ako si zdokumentujte výslednicu 363 v rozhodovacom procese pána Žilinku. No a máte tam všetky persony jej, o ktorých rozhodol, a celý rád iných poškodených osôb, ktorí nemajú status nejakého oligarchu alebo politika, tak ako skutek utek, jak Česi hovoria, ako nerozhoduje sa o ničom.
Otázka na pána Harabína. Dobrý deň všetkých. Chcela by som sa opýtať, aké právne následky by malo, keby Slovensko prestalo platiť príspevky do EÚ v prípade, že nám zastavia eurofondy, aby nás poriadne dovidierali. Poslucháčka z Banskej Bystrice sa pýta.
Pozrite, tu treba sa vyjadriť Európskej únii ako takej. Európska únia funguje na určitom zmluvnom základe a sama nedodržiava svoje zmluvy. Európska únia ekonomicky padá. Ekonomicky padá práve v dôsledku toho, že sa odpojila od lacných energií z Ruskej federácie. Takisto ekonomicky je likvidovaná Spojenými štátmi americkými. No a navyše Američania chcú zatiahnuť Európsku úniu do vojenského konfliktu s Ruskom, na podklade ktorého by rýžovali, lebo by dodávali zbrania a bohatli by tak, ako to bolo v prvej aj druhej vojne. Je otázkou skutočne nie dlhého času, určite môžeme to tak nazvať, ale blízkej budúcnosti, kedy Európska únia sa sama rozpadne. Veď v tomto smere vidíte, že akú politiku robí aj Orbán, lebo vidí tieto procesy, a preto vo všetkých smeroch sa vyvíja z jeho strany iniciatíva na vstup do druhého spoločenstva BRICS, novo črtajúceho sa, na platforme dodržiavania práva, medzinárodného práva, a na platforme obojstranej ekonomickej a výhodnej spolupráce na baze rovnosti. To znamená, chcem tým povedať to, že naši politici v tomto smere sa nesprávajú jednoducho zodpovedne, a evidentne, ako tu aj zo strany poslucháčov bolo uvedené, správajú sa dvojtvárne, dokonca dodávkami zbraní na Ukrajinu banderovcom doslova provokujú Rusko. Na jednej strane hovoria, že chcú mier, 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 a pritom dodávajúce súkromné firmy banderovcom, teda režimu, ktorý prišiel k moci pučom neústavným a začal vraždiť svoje obyvateľstvo na východe len preto, že neuznali týchto pučistov za legitímnu vládu. Ja už som x-krát povedal, že toto je skutočne totálne nezodpovedné, a ešte budú tvrdiť, že si vážia slovenský národ, ktorý povstal proti fašizmu, Slovenskom národnom povstaní, robia celoslovenské oslavy, a pritom sú tam nemecké tanky v Banskej
Nemecké tanky tam neboli.
Bystrica, čo tam bolo?
Neboli tam nemecké tanky.
Nemeckí vojaci?
Traja, hej. No, ale nemecké tanky tam
no,
neboli.
No, tak potom beriem späť, ale podstata je, či tam boli, či tam neboli. Nemôžem ja klásť kvety hrdinom Slovenského národného povstania, ktorí bojovali proti fašizmu, hitlerizmu, aj banderizmu, a na druhej strane pohrobkom banderovcov dávajú zbranie. No tak to je schizofrenia
Máme telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Marian z Martina, pozdravujem vás, páni. Jednu otázku mi pán Harabín teraz vlastne odpovedal ohľadne toho SNP, tej prehliadky okupantov v rámci poslal SNP. Ale ešte jednu otázku by som chcel spýtať ohľadne pána Kaliho staršieho, že tie jeho veľkohubné vyhlásenie o trestnej zodpovednosti Naďa, boli tam, aby sa nezabudlo, vlastizrada, MIGI a tak ďalej a tak ďalej. To boli témy vlastne na dennej báze, ktoré mi obľúboval terajší minister verejnosť a nás ako voličov tejto koalície. A za mňa vlastne si myslím, že jednoducho si títo páni tie kšeftiky ukradli v armáde pre seba a v minulosti sa to robilo pod rúškom utajenia, ale dnes to už proste pália naplno, ani sa tým netajá. Ja myslím, že preto, lebo Slováč má toľko starosti ako prežiť a nie dennodenne pozerať vlastne na ich prsty a tým, že vlastne de facto v každom tom ministerstve je obrovský chaos a bordel, tak vlastne si myslím, že toto všetko beží a pomaličky plynie a za tie 3 roky, čo ešte budú pri moci, tak si myslím, že sú s tým spokojní a čo sa dá vyťažiť, tak vyťažia. Len zabudajú na jednu vec, že skrátka, ako oni teraz sa oháňajú tým, že ako Európska únia ako dáva pozor na všetko, aby bolo trestnoprávne v súlade so zákonom, tak za 3 roky sa len tak zapráši, hej? A de facto títo, čo sú teraz pri korytách, tak len tak zakvičia, ako povedal jeden pán, a skončia. A to progresívne Slovensko, kde vlastne každý rok zo 44 tisíc stredoškolákov je 80% progresívnych, to znamená nejakých 30 tisíc krát 3, to je 90 tisíc potenciálnych voličov, nás zvalcujú a de facto sme skončili. Takže ďakujem a prajem všetko dobré a pevné nervy. Ďakujem.
Ja k tomu môžem povedať jednu sentenciu, ináč potvrdím to, čo ste povedali ako v celom rozsahu a na potvrdenie pravdivosti toho si spomínam na rokovanie vlády. V stručnosti ho zrekapitulujem v určitej časti. Pán Jahnátek, vtedy štátny tajomník bol Žiga, on bol minister hospodárstva, podávali správu o privatizácii SPP. Hej? No, a teda to bola správa, kde sa v podstate vytýkalo, čo Mikloš s Zurindom ako robili výberové konanie. Jedného z jedného vyberali a za pol miliardy, pamätám sa, vtedy to bolo sprivatizované korun. Hej? No, a veľko lepe reči, ja skončila správa pána Jahňateka a tak som sa pýtal pána premiéra, hej, že a doslova som položil otázku. Pán premiér, hej, keď to, čo uvádza pán Jahňatek, je pravda, tak ja sa pýtam tu prítomného ministra vnútra Kaliňáka a ešte vtedy žijúceho generálneho prokurátora Trnku, že prečo títo dvaja už dávno nepíšu listy z Leopoldova. No, som bol samozrejme na posmech, lebo takto aj to skončilo, že pán Fico urobil veľkú tlačovú konferenciu, ako oni kradli a pritom, aby nastúpila trestnoprávna zodpovednosť, jednoducho neurobili nič. No a takto to funguje doteraz, aj ako pán poslucháč povedal.
Dobre, máme ďalší telefonát. Počúvame vás.
Dobre, áno. Dobrý deň, páni. Robert Komárna. Chcel by som sa pána doktora opýtať, lebo pácha sa tu veľa trestnej činnosti aj voči mojej osobe. Ako je to s pani Kemlage? Lebo veľké ticho je okolo toho. A zatiaľ nepočuli sme, že by bol niekto zodpovedný zo strany lekárov a tak ďalej. Prajem pekný deň aj pánovi doktorovi, aj vám.
Vidíte, ako absolútne aktuálna otázka. Nakoniec sme skoro zabudli na to. A to je ako in medias res. Čo robí pán Kaliňák? Čo robí pán Kaliňák? Pretože toto je v jeho rezorte. V jeho rezorte.
pani Kemlage žiadala Škodu. A bola, ľudovo to poviem, odfajčená na hulváta. Hej. Keby Kaliňák bol zodpovedný minister, tak ja keby som tam bol na ministerstve, zavolám si pani Kemlage, zanalyzujem celú vec a pripravím sumu na odškodnenie a sám by som to podpísal, aby sa pani Kemlage nesúdila. Pani Kemlage má ako smolu, lebo aj keď sa chce súdiť, tak nefungujú zase justičné orgány a predpoklad je odškodnenia cez súdy môže byť taký, ako súdkyňa Najvyššieho súdu Kovačová sa súdila od roku 2013 a po 10 rokoch došla k sume. Čiže pani Kemlage má takto perspektívu vzhľadom na to, že Kaliňák sa stará len o seba alebo svojich kumpanov. Lebo to isté sa viaže aj na vojaka Dobrodku. Hej. A ten je ešte trestne stíhaný. A Žilinka drží obžalobu. Hej. Za to, že realizoval svoje základné ľudské práva a odmietol plniť nezákonný vojenský rozkaz.
Ďalší telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým, ja mám otázku na pána Harabína. Často sa tu hovorí o multipolárnom usporiadaní nového sveta medzi štátmi a teda spravodlivom. A keďže aj krajiny, ktoré vstupujú do BRICS, uvažujú o tom, že zavedú digitálnu menu, ja mám takú otázku na pána Harabína. A bude tento svet spravodlivý aj pre nás ako jednotlivcov? Lebo pokiaľ viem, sa to často hovorí o tej digitálnej meni ako otrockej meni. Ďakujem. Máte sa pekne.
Pozrite, k tej samotnej otázke a fungovania meny alebo obchodu cez digitálnu menu z hľadiska výhodnosti alebo nevýhodnosti, teda konkrétne ako nie som finančný ani bankár, že by som sa vedel k tomu vyjadriť. Treba povedať tak, že všetko technologický pokrok, vždy záleží na tom, ako tieto výsledky sa použijú a kým. A či teda je to na mravnostnom základe, aby technologický pokrok slúžil, lebo však aj atomová energia môže byť použitá na atomové zbranie a na, dajme tomu aj na vraždenie, u niektorých na obranu, ale môže byť použitá negatívnym spôsobom. Čiže to máte takto. Aj dyka je zbraň. A výsledkom určitého technologického úmu. A môžeme urobiť to, že zakažeme nože, lebo však potom by sme ako nemali čím krajať potravu. To vždy záleží len na tom, či človek, ktorý používa vydobytky vedy, techniky a technologické najmodernejšie postupy, či to ide na prospech človeka, alebo to ide proti človek.
Pozriem na hodiny, pasí posledný telefonát, dnes uvidíme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Štefan z Terchovej. Počujeme sa?
Áno,
dobrý deň.
Je tam nejaká dlhá ozvena.
To ste jediný
dnes. Neviem, prečo to je. Takto, pána Harabina by som sa chcel spýtať. Včera to bol pán Baranek a založil stranu. Len vy, vodcovia týchto, by som povedal, národňarských stran, je to také, že máte ego jak Titanic, minimálne ako autobus všetci. Nemôžete sa dohodnúť. Pozrite sa, čo sa tu deje. Rumburak si robí svoju politiku, svoj biznis, zbrojárstve, navonok sa tvári ako najlepší minister. Možno, že nie, zemetrasenia. No ale kašľu zvysoka na nás. Teraz si predstavte jednu vec. My všetci, čo sme volili túto koalíciu, no keď pôjdeme do ulic, ako sme zvykli chodiť, hej, a čo keď sa henty sráči ku nám pridajú a bude také peklo z toho, že to všetko bude krtiesť a potom už neviem, kto bude zaručiť. Keď nám príde 100 tisíc, 200 tisíc ľudí do ulic, tak tí policajti budú utekať, budú radi, že živí od tam dostanú sa. Ja neviem, dokedy chceme čakať, alebo čo. Veď sa už kvôli šlapa, chlapi, dohodnite. Veď je tu kopu dobrých národných ľudí, ktorí by to vedeli zorganizovať, podržať. Že musíte sa trošku všetci prikrčiť. Nie, ja som tu najlepší, lebo vy ste všetci mladší, alebo vy ste... ja som bol toľko ministrom a ja som bol toto. Pre Boha, veď to už je hanba. Veď už sa na vás... Tá opozícia sa smeje z tejto národnej strany, lebo má aj sa aj prečo smiať. Nehnevajte sa, neurazte sa, ale toto je už, musím povedať, až zúfale. Včera pán Baránek mi tiež neodpovedal, jak to počúvať, keby som sa chcel opýtať, že odkiaľ údajne sme čistí poberatelia. No to je zase to údajne, ktoré počty nikto nemá. Koľko presne rozpočtovo platíme do Únie a koľko sme dostali. Keď nikto povie, že poberatelia sme. Každá opozícia vykríka koalícii, že čerpáte na 30, na 40, na 50, na 60. Čo to znamená? Môžeme vyčerpať 2 miliardy, vyčerpáme 1, ale zaplatíme 1,6 alebo 1,8. Tak kto je to potom čistý poberateľ? Pán Baránek by tiež trošku mal s číslami na rabete, nielen tak údajne. Pozdravujem všetkých, pán doktor. Nenevajte sa, ale musím byť takýto priamy. Dovidenia.
Ja pozdravujem vás, pán poslucháč, lebo vyzerá, že medzi ušami nemáte vietor.
Pán vaša doktor. Otvorenosť je úplne na mieste z hľadiska politologického. Treba jasne povedať, že tu sa de facto čertajú tri rozhodujúce politické síly. Hej. Ultraprogresívci, to je ten spolok Šimečka a Gröling a možno aj ďalší, Matovičej a Náď a Heger. Druhá skupina je akože sociálna ako demokracia, hej, to sú smerohlasisti a z hľadiska zachovania štátu je najpodstatnejšia sila národno-vlastenecká. No a tu je problém v tom smere, že je tu mnoho akože subjektov, ktorí politologicky pracujú na tejto platforme, hovoria o záchrane štátu, o rozvoji ekonomiky, o dodržiavaní práva. No a táto scéna je rozdrobená. Máme tu SNS, Národnú koalíciu, ktorá je v rámci SNS, Republiku a potom ešte ďalšie strany, ako ste hovorili, pán Baránek má Domov, tam ešte nejaká strana Srdce a ďalšie ani neviem. Keď tie národno-vlastenecké síly to so záchranou myslia vážne, tak asi je najvyšší čas, aby došlo k zjednoteniu týchto síl pod nejakou spoločnou strechou, aby ten subjekt bol politicky konkurencie schopný vo vzťahu k týmto liberálnym, ultraliberálnym silám, ktoré chcú zjavne zlikvidovať cestou zvrátených ideológií rodinu, rod, deti a aj štát ako taký a zahrnúť ho do nejakého nového svetového poriadku, o ktorom tu už dávno hovoria Schwab a Spol, Atali a sú zgrupení v tom a zgrupujú sa v tomto anglosamerickom priestore.
Toľko doktor Štefan Harabín dnes v dopoludni na Infovojne. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Dovidenia, pozdravujem vás aj všetkých divákov a poslucháčov Infovojny.
No a my sa rozlúčime. Poďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Mnohokrát aj vyššiu ako pre Kovačiča. A jeho projekt. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Hosťovi Adrenovi, samozrejme, ďakujem aj ja poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.